Θα ήθελα εκ μέρους της ΠΑΕΑΕΚ να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της, του κύριου Σταύρου Αδαμίδη. Ο λόγος στον κύριο Αδαμίδη.
Ευχαριστώ, Αγγελική. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα. Ο σκοπός της παρούσης συνέντευξης τύπου είναι να αποτυπώσει την πραγματική και σημερινή κατάσταση της ΑΕΚ και το πώς και γιατί φτάσαμε εδώ χωρίς μισόλογα. Σήμερα θα μιλήσουμε ανοιχτά και αληθινά, όπως κάνουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΑΕΚ και εγώ ανέλαβα την τιμητική θέση του Προέδρου της ΠΑΕ. Δεύτερον και πιο σημαντικό, σήμερα θα κλείσουμε το κεφάλαιο διοικητικό και οικονομικό παρελθόν της ΑΕΚ και θα χαράξουμε όλοι ενωμένοι μία πορεία που ως αποκλειστικό στόχο έχει το μεγαλείο της ΑΕΚ, αφήνοντας πίσω με ψημυρίες, εσωστρέφεις και μιζέρια. Θα μου επιτρέψετε, πρωτού ξεκινήσω με την παρουσίασή μου, να ξεκινήσω με έναν γενικό απολογισμό της θητείας μας ως διοίκησης. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που η διοίκηση μας ανέλαβε τις στίχες ΠΑΕΑΕΚ και το δύσκολο έργο της εταιρικής και αγωνιστικής ανοικοδόμησης και οικονομικής της εξυγίανσης. Οι στόχοι που είχαμε θέσει από την αρχή ήταν οι εξής. Πρώτον, να καταλάβουμε την ακριβή οικονομική κατάσταση της ΑΕΚ. Δεύτερον, να καταλάβουμε τα δομικά ελαττώματα της λειτουργίας ΠΑΕΑΕΚ και σε ποιο βαθμό έφτεξαν στο να μην έχει επένδυση των μετόχων από δόσεις τα αναμενόμενα, δηλαδή ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων και αγωνιστικές επιτυχίες. Τρίτον, αφού είχαμε σαφή εικόνα των προαναφερόμενων, να θέσουμε τις βάσεις για την οικονομική εξυγίανση και την αγωνιστική ανάταση της ομάδας μας. Μέσα αυτόν τον ένα χρόνο καταφέραμε τα εξής. Πρώτο και σημαντικότερο, να σταματήσουμε την οικονομική αιμορραγία της ΑΕΚ, συνεκτιμώντας το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεύτερον, να γίνουν σαρωτικές δομικές αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία της ΑΕΚ, αλλά και σχέσεις της με τους εξωτερικούς της συνεργάτες και τη μάνα ΑΕΚ. Τρίτον, να ολοκληρωθεί ένα έργο πνοής με προτεργάτη τον Νίκο Νοτιά, όπως είναι το καινούριο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ και η μεταφορά των γραφείων μας εκεί. Τέταρτον, να εκκινήσουμε τις διαδικασίες για τη δυνατότητα ανέγερσης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στον ιστορικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέμπτον, να έχουμε ουσιαστικό λόγο στα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και έκτον, και σημαντικότερο, την επιστροφή στις αγωνιστικές επιτυχίες με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος 2010-2011. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων της ΑΕΚ. Ελπίζω να μην είναι πολύ κουραστική, είναι πολύ περιεκτική και αρκετά λεπτομερής. Το πρώτο slide σας παρουσιάζει το μετοχολόγιο της ΠΑΕΑΕΚ. Υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις από πολλούς, αυτή όμως είναι η πραγματική εικόνα. Πρώτος μέτοχος είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς με 34,55%. Δεύτερος μεγάλος μέτοχος ο κύριος Νικόλαος Νοτιάς με 34,35%. Τρίτος μέτοχος η Ραστεχνική ΑΕΚ με 10% συν 6,96% από τη μεταβίβαση των μετοχών του κυρίου Κανελόπουλου. Τέταρτος, Γκίκας Γκούμας, 4,13%. Πέμπτος, Θανόπουλος Νικόλας, 2,84% και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η σαφή εικόνα, του μετοχολόγιου της ΑΕΚ. Είναι στη διάθεση οποιαδήποτε μέτοχο της ΑΕΚ θέλει να τη δει στα γραφεία της ΠΑΕ. Έτσι και δεν θέλω να υπάρχει καμία αμφισβήτηση από εδώ και στο εξής, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται. Το δεύτερο slide απεικονίζει τα έσοδα και έξοδα της ΠΑΕΑΕΚ της επταετίας 2004 με 2011. Αυτό είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα της ΠΑΕ. Δεν έχει να κάνει με το ταμιακό έλλειμμα. Θα δείτε ότι από το 2004 ξεκινήσαμε με ένα λειτουργικό αποτέλεσμα στις τάξεις των μείων 4.210.000. Το λειτουργικό έλλειμμα αυξήθηκε το 2006, δηλαδή χρονιά 5-6. Είχαμε ένα πλεόνασμα τη χρονιά του Champions League 6-7 και μετά άρχισε να αυξάνεται από το 2008, 2009, 2010 και 2011, το οποίο παρουσιάζει μείωση. Παλαιότερα θα δείτε ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της ΑΕΚ. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα σπρωξήματος υποχρεώσεων. Δηλαδή παλιά δεν πληρώναμε τις υποχρεώσεις, παρά τις πρόγραμμα για το μέλλον και τις συναντούσαμε στο μέλλον. Να δείτε σήμερα, χαρακτηριστικά, για τη χρονιά 2010-2011, που ευελπιστούμε ότι θα κλείσουμε με λειτουργικό αποτέλεσμα μείον 10,8 εκατομμυρίων, έχουμε πληρώσει 4,5 εκατομμύρια για ποδοσφαιριστές και ομάδες που δεν είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια από τα έξοδα της ΠΑΕΑΕΚ φέτος έχουν πάει σε ομάδες και ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ανήκουν στο ρόστερ μας. Ένα δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η προείσπραξη χορηγιών. Δηλαδή, 20 Δευτέρου του 2007 η ΑΕΚ προείσπραξε 2 εκατομμύρια ευρώ από την Πούμα. Μια χορηγία η οποία βρίσκεται εν ισχύ αυτή τη στιγμή, τα έσοδα της οποίας έπρεπε να έχουν καρποθεί οι μελλοντικές διοικήσεις. Όλα αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα 2 εκατομμύρια, προεισπράχτηκαν 20 Δευτέρου του 2007, γι' αυτό και η εικόνα το 2007 παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι και φέτος. Επίσης, το Μάιο του 2008 προεισπράχθηκε η χορηγία της Diners και η ΑΕΚ εισέπραξε ένα ποσό της τάξης των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι άλλη μια χορηγία η οποία είχε διάρκεια τριετή, η οποία αντί η ΠΑΕΑΕΚ να λαμβάνει το τίμημα μέσα στην τριετία, το προείσπραξε τον Μάιο του 2008. Δηλαδή, 2007 και 2008 η ΠΑΕΑΕΚ από χορηγίες τις οποίες έπρεπε να εισπράξει σε βάθος χρόνου προείσπραξε 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Το τρίτο slide αποτυπώνει τις υποχρεώσεις της ΠΑΕΑΕΚ. Έχουμε βάλει δύο ημερομηνίες γιατί θέλουμε να δείξουμε τη σαφή βελτίωση των οικονομικών δεδομένων για τον τελευταίο χρόνο. 30 του 2010 οι συνολικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ και όχι το χρέος, έτσι θα μιλήσουμε για το χρέος, οι συνολικές υποχρεώσεις της ΠΑΕΑΕΚ ανέρχονταν σε ποσό των 60.393.000. Αναλυτικά, το ομολογιακό δάνειο της Morgan Stanley, το οποίο είναι 6,4 εκατομμύρια, συμβόλαια ποδοσφαιριστών, προπονητών, 21,5 εκατομμύρια περίπου, προμηθευτές, 7,5 εκατομμύρια περίπου, τράπεζες, 3,2 εκατομμύρια, πιστωτές ενοικίων 1 εκατομμύριο και επιταγές πληρωτές 4,9 εκατομμύρια και υποχρεώσεις προς φορεία γύρω στα 15,8 εκατομμύρια. Θα δείτε τη σαφή βελτίωση όλων των οικονομικών δεδομένων 34 του 2011. Το ομολογιακό δάνειο της Morgan Stanley παραμένει στα βιβλία μας φυσικά. Τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητών παρουσιάζεται μια αύξηση στις συνολικές υποχρεώσεις γιατί αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε 18 νέα συμβόλαια με τη νέα φορολογία, η οποία έχει αυξηθεί από 20 σε 45% και γιατί φυσικά έγινε και ανανέωση του συμβολαίου του Νάτσο Σκόκο, η οποία παίρνει ένα μεγάλο μερίδιο της αύξησης. Αυτά φυσικά πληρώνονται σε βάθος χρόνου. Προμηθευτές, μια σημαντική μείωση από 7,5 εκατομμύρια στο 1,8 εκατομμύρια. Αυτό έγινε με αναθεώρηση και επαναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων που έχουμε με προμηθευτές. Τραπεζικός δανεισμός, βλέπετε μια μείωση από 3,2 εκατομμύρια στο 1,6 εκατομμύρια. Έχουμε βάλει όλα μας τα δάνεια σε ένα σταθερό σχέδιο αποπληρωμής. Πιστωτές ενοικίων από 950.000, 140.000 και πάλι πληρώνουμε όλες μας τις υπερχρεώσεις προς ενοικιαστές, ιδιοκτήτες ακινήτων. Έχουμε επαναδιαπραγματευτεί τα περισσότερα, πάλι προς τα κάτω. Και επιταγές πληρωτές από 4,9 εκατομμύρια στο 1,8 εκατομμύρια. Έχουμε πάρει ως διοίκηση ΠΑΕ μια συγκεκριμένη απόφαση να μην εκδίδουμε πια επιταγές, ώστε να μπορούμε να μανατζάρουμε την έκθεσή μας στην αγορά. Όλα αυτά, φυσικά, με μία μείωση στα εισιτήρια και σε μία μείωση των εσόδων μας φέτος, η οποία θα κλείσει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Αν είχαμε δηλαδή τα έσοδα τα περσινά, σε μια περσινή περίοδο η οποία ήταν, κατά τη γνώμη μου, αποτυχημένη για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ είχε 5,5 εκατομμύρια περισσότερα από εισιτήρια. Αν είχαμε τα περσινά έσοδα, τα οποία είχαμε προϋπολογίσει και ήταν ένας συντηρητικός προϋπολογισμός για εμάς, θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για υποχρεώσεις της ΑΕΚ, έτσι υποχρεώσεις πάλι, όχι χρέη, της τάξης των 47 εκατομμυρίων από τα 60 τα οποία κληρονομήσαμε. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Από το σύνολο των υποχρεώσεων που δείχνουμε, δηλαδή τα 52.771.000, χρέη λογίζονται τα 33.754.000, που είναι όλες μας υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή και όλες οι υποχρεώσεις ποδοσφαιριστών μέχρι να λήξει η αγωνιστική χρονιά. Με τη λήξη της χρήσης, 36 του 2011, πληρώνοντας τα 6 εκατομμύρια περίπου τα οποία χρειαζόμαστε για να πληρώσουμε τους ποδοσφαιριστές μας, τα χρέη της ΑΕΚ σε βάθος τετραετίας, κατά μέσο όρο τετραετίας, γιατί πολλά πάνε βάθος μεγαλύτερης τετραετίας, ανέρχονται στο ποσό των 27.084.568. Έτσι. Πρέπει να τελειώσει το παραμύθι, τα χρέη της ΑΕΚ είναι 100, τα χρέη της ΑΕΚ είναι 140, τα χρέη της ΑΕΚ είναι 170. Τα χρέη της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 33.754.000. Και όπως σας είπα, από τη στιγμή που θα κλείσουμε τη χρήση και θα πληρώσουμε ό,τι χρωστάμε στους ποδοσφαιριστές μας για αυτή την αγωνιστική χρονιά, τα χρέη της ΑΕΚ ήταν 27.804.000. Όλα τα άλλα είναι μελλοντικά συμβόλαια ποδοσφαιριστών και είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα κάτω από τον έλεγχό μας. Θέλω να πω ότι ένας άλλος δυσμενής παράγοντας για μας φέτος είναι, όπως σας είπα, η αύξηση της φορολογίας από 20-45% για όλα τα νέα συμβόλαια. Καταλογισμός νέων απαιτήσεων του Δημοσίου μέσω του άρθρου 44 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, επίκειται άλλο ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το άρθρο 44. Περαιώσαμε, πάρα πολύ σημαντικό, η ΠΑΕΑΕΚ έχει περαιώσει φέτος τις χρονιές 2003, τις χρήσεις μάλλον 2003 μέχρι 2006 και έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι το Φεβρουάριο του 2011. Είμαστε απόλυτα εντάξει στις υποχρεώσεις μας στο δημόσιο, δεν χρωστάμε τίποτα και αυτή τη στιγμή κάθε μήνα η ΑΕΚ πληρώνει ένα ποσό της τάξης των 450.000 προς υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Τηρεί όλες τις ρυθμίσεις και αυτή εδώ πέρα που σας δείχνω αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ΑΕΚ. Στο επόμενο slide σας δείχνουμε μία σύγκριση των εξόδων 2009-2010 και 2010-2011. Έχουμε μία μείωση των εξόδων από τα 34.099.000 στα 27.804.000. Τα έχουμε εδώ πέρα αναλυτικά ανακατηγορία. Έτσι βλέπουμε, λίγο να δείτε τα νούμερα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά δαπάνες μισθοδοσίας, έχουμε ένα ποσοστό μείωσης του 11,38%. Σημειώνεται βέβαια ότι η περίοδος αυτή επιβαρύνεται με κόστη αποζημιώσεων του προσωπικού το οποίο έφυγε, στα πλαίσια του ορθολογισμού και της μείωσης στον αριθμό απασχολημένων στην ΠΑΕ. Η ουσιαστική μείωση, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τις αποζημιώσεις, ξεπερνάει το 20% σε σχέση με πέρσι. Αμοιβές και έξοδα τρίτων, έχουμε ένα ποσοστό μείωσης 26,34%, το οποίο προβλέπεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο με επαναδιαπραγματεύσεις στο σύνολο των συμβάσεων που λήγουν στο άμεσο μέλλον. Παροχές τρίτων, τηλεφωνία, ενίκιο, ασφάλιστρα, δέκο κτλ. Σημειώνουμε ένα ποσοστό μείωσης 10% και προβλέπεται μείωση που θα ξεπεράσει το 20% με μια νέα σειρά ενεργειών ορθολογισμού στις αυτές τις παροχές. Φόροι τέλη, εκπιπτόμενος ΦΠΑ, ένα ποσοστό μείωσης τάξης 45,69%. Διάφορα έξοδα, αυτά είναι μεταφορές, ταξίδια, προβολή, διαφήμιση, έξοδα εκτός έδρας αγώνων, ποσοστό μείωσης 8%. Η μείωση προβλέπεται ως τον Ιούνιο του 2012 να ξεπεράσει το 30% λόγω της εγκατάστασης αποτελεσματικού πληροφορικού συστήματος οργάνωσης διαδικασιών, συλλογής, ταξινόμησης προτεραιότητας και αποδοχής προσφορών. Πέρσι, όταν αναλάβαμε την ΑΕΚ, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έσπαγε ένα τζάμι στην ΠΑΕ, πέρα με τον προμηθευτή, τον οποίο χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς κοστίζει 500 ευρώ. Η ΑΕΚ έδινε 500 ευρώ. Δεν υπήρχε καμία έρευνα αγοράς, δεν πηγαίναμε να πάρουμε καμία προσφορά, ό,τι μας έλεγαν πληρώναμε. Υπήρχε μια εκταμίευση χρημάτων, χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταστήσει ένα πρόγραμμα μειοδοτικού διαγωνισμού. Οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στην ΠΑΕ, παίρνουμε προσφορές, τις ελέγχουμε και πάντα διαλέγουμε την καλύτερη δυνατή για την ΠΑΕ ΑΕΚ. Αυτό που γίνεται σήμερα στην ΠΑΕ για το κάθε ευρώ που βγαίνει, δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί από οποιαδήποτε διοίκηση. Ειλικρινά, το κάθε ευρώ που βγαίνει από τα ταμεία μας, το κλαίμε, το ελέγχουμε και μας ενδιαφέρει. Είτε αυτό είναι 100 ευρώ, είτε είναι 100.000 ευρώ. Το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Τόκοι και συναφή έξοδα, βλέπουμε ένα ποσοστό μείωση 32,29% λόγω τήρησης και υλοποίησης του πλάνου αποπληρωμής βάσει του στόχου που έχουμε ορίσει για μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Σας έδειξα και πριν, από τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ έχουμε φτάσει στο 1,8 εκατομμύρια δανεισμού από τράπεζες της Ελλάδος. Αποσβέσεις παγίων, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, τα οποία είναι συμβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητών. Απαιτείται ακόμα σημαντική μείωση για τη βιωσιμότητα της ΠΑΕ και λόγω των επιτάγων της UEFA. Αυτή είναι πάντα μία μία ανάγκη η οποία δεν τονίζεται αρκετά. Στα πλαίσια του Financial Fair Play και από την περίοδο 12-13, τα οικονομικά της ΠΑΕ θα αρχίσουν να ελέγχονται από την UEFA και το κόστος του ρόστερ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% των συνολικών εισόδων της εταιρείας. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής σε όλα τα νούμερα που σας έχω δώσει. Στο αναφερόμενο διάστημα, δηλαδή την τελευταία χρονιά, είχαμε σημαντική μείωση των εσόδων της τάξης των 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με πρόβλεψη επιδείνωσης ως 36 περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν είχαμε τα περσινά έσοδα, αυτή τη στιγμή το λειτουργικό έλλειμμα της ΠΑΕ θα ήταν γύρω στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα που είχαμε από το 2004. Σημαντικό ρόλο στη μείωση των εσόδων έπαιξαν τα εξής. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 13%, φυσικά η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, η χαμηλή προσέλευση των φιλάθλων μας στους εντός έδρας αγώνες και ειλικρινά η εικόνα στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού, η εικόνα της κερκίδας στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού Βόλου είναι ντροπή για την ΑΕΚ. Μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του κυπέλου, η ΑΕΚ έκοψε 5.000 εισιτήρια. Η τιμωρία σε 2 έως σήμερα και μάλλον σε 5 από εχθές εντός έδρας αγώνων της ομάδας. Η απώλεια εσόδων από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Dundee που με ασφαλείς υπολογισμούς θα ανερχόταν στις 700.000. Και σημειώνεται επίσης η πρόσφατη απώλεια, η απόφαση της πολιτείας για τη στέρηση του προβλεπόμενου εσόδου μπόνους για την ομάδα με την κατάκτηση του κυπέλου ύψος 200.000 ευρώ. Ένα άλλο σημείο προβληματισμού για όλους μας και εμάς ως διοίκηση, αλλά νομίζω και όλων των φιλάθλων της ΑΕΚ, είναι η αύξηση των προστήμων λόγω της παραβατικής συμπεριφοράς των οπαδών μας. Τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί, και αυτό το αλλάξαμε χτες, κατά 350% σε σχέση με πέρσι. Υπολογίζουμε τα πρόστιμα που πέρσι ήταν 220.000 να πάνε σε 737.000. Απαράδεκτο. Έτσι, ο συνδυασμός αποχής των φιλάθλων μας και αύξηση των προστήμων δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την οικονομική θέση της ΑΕΚ. Χορηγίες. Η ΠΑΕΑΚ παρουσιάζει φέτος αύξηση το χορηγικό της εσόδων κατά 40% σε σχέση με την περσινή αγωνιστική χρονιά. Με το Κίνο και τον ΟΠΑΠ να είναι ο μέγας χορηγός της ομάδας, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, μετά την συμπεριφορά τις τελευταίες εβδομάδες, και με νέες μεγάλες χορηγικές συνεργασίες που αποφέρουν σημαντικά ωφέλη στην ομάδα. Αναφέρω την International Service Oil, Τάσιμο, Σάτο, Electronet και Nokia. Και η ΑΕΚ πλέον διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χορηγικό πρόγραμμα με ξεκάθαρη διάρθρωση που δείχνει να αντιστέκεται στο γενικότερο κλίμα της αγοράς. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ και η ΑΕΚ γενικότερα, εκτός από ένας αθλητικός σύλλογος, είναι ένας σύλλογος ο οποίος παράγει και προάγει πολιτισμό. Φέτος, μετά από μια σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων, όπως η βράβευση των παλεμάχων της ομάδας σε κάθε εντός έδρα αγώνα της ομάδας, η διοργάνωση του Fan Weekend για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η κίτρινη κάρτα στη βία που με συμμετοχή παιδιών μέσα από ενέργειες και ενημερώσεις που γίνονται από ειδικούς συμβούλους στέλνουμε μήνυμα κάθε Κυριακή και σε κάθε αγώνα μας κατά της βίας στον αθλητισμό, προσπαθεί να συνεχίσει την παράδοση που έχει στην παραγωγή και στην πρόθεση πολιτισμού. Τα χορηγικά έσοδα. Υπάρχει εδώ πέρα ένας πίνακας που δείχνει τα χορηγικά έσοδα της ΑΕΚ από το 2004 μέχρι σήμερα. Βλέπουμε ότι για το 2010 με 2011 έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ίσπραξη χορηγικών εσόδων από το 2007-2008. Με ένα ποσό της τάξης των 4.865.000 ευρώ. Σημαντική αύξηση από πέρσι, στην οποία κλείσαμε με 3.483.000 ευρώ. Πάλι σε αυτό το σημείο να θυμίσω την προείσπραξη χορηγιών. Προείσπραξη χορηγιών η οποία γινόταν τα περασμένα χρόνια. Στις δύο μεγάλες χορηγίες από την εταιρεία ένδυση στην Πούμα και από την Diners. Στην οποία μέσα σε μία χρονιά η ΠΑΕΑΕΚ έπραξε πάνω από 4,3 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε σήμερα, ενώ θα έπρεπε να τα έχουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα πάλι ένα πίνακα το οποίο δείχνει τα έσοδα και τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας. Φέτος έχουμε τον χαμηλότερο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας από το 2004. 12.421 εισιτήρια διαρκείας και εισπράξεις 4,3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Από πέρσι μόνο βλέπουμε μία μείωση τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στα απλά εισιτήρια πάλι, σε σχέση με πέρσι, πουλήσαμε 100.774 απλά εισιτήρια, φέτος 86.718 εισιτήρια και έχουμε και πάλι μία μείωση της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ΑΕΚ, το σημαντικότερο στοίχημα της ΠΑΕ ΑΕΚ και της διοίκησης αυτής. Για πρώτη φορά, ΠΑΕ ΑΕΚ, Ερασιτεχνική και Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας πορεύονται χέρι-χέρι με σκοπό την ολοκλήρωση του ονείρου. Την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΠΑΕ ΑΕΚ, Ερασιτεχνικής και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνος. Τρίτον, έχει γίνει συνάντηση και ενημέρωση με όλους τους αρμόδιους φορείς και έχουμε εκμεέψει την απόλυτη στήριξή τους για το πλάνο ενός λειτουργικού και φιλικού προς το περιβάλλον γηπέδου με πολύ ήπιες συμπληρωματικές χρήσεις. Τέταρτον, η αρχιτεκτονική μελέτη για το νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας έχει ολοκληρωθεί. Πέμπτον, η νομική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται συνάντηση με το ΙΠΚΑ ετός του επόμενου μήνα μέχρι τις 16 του 2011 μαζί με την υποβολή του πλήρους φακέλου για την ενέργεια του γήπεδου της Νέας Φιλαδέλφειας, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το σημαντικότερο στοίχημα για τη σημερινή ΑΕΚ. Αν μπορέσουμε να χτίσουμε γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η πορεία και η προοπτική της ΑΕΚ θα αλλάξει άρδιν. Είναι σημαντική, είναι μεγάλη δυναμική της ΠΑΕ ΑΕΚ, είναι μεγάλη δυναμική της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, είναι μεγάλη δυναμική ολόκληρης της ΑΕΚ. Μαζί με το γήπεδο θα αλλάξει και ανέβει επίπεδο. Ακαδημίες. Για πρώτη φορά οργανώθηκε και λειτουργεί το τμήμα σκάουτινγκ για νέους παίκτες όλων των τμήματων και ηλικιών, προσαρμοσμένο και αναμορφωμένο με αυτό της επαγγελματικής ομάδας. Ήδη 5 παίκτες από τη Β' ομάδα προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Έχει ξεκινήσει και γίνεται γραπτός απολογισμός και αξιολόγηση της αγωνιστικής περίοδου 2010-2011 και του υπάρχοντος υλικού και στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου των Ακαδημιών θα σχεδιαστεί τριετές πλάνο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη νέων ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν το μέλλον της ΑΕΚ. Επίσης, με την βοήθεια και τη σύμπραξη των supporters, γίνεται μελέτη για τη στέγαση όλων των τμήματων Ακαδημιών σε ένα ενιαίο αθλητικό χώρο. Αυτός ήταν ένας γενικότερος απολογισμός. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε αργότερα, αλλά από εδώ και στο εξής πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε την επόμενη μέρα. Είναι γεγονός ότι προσαρμοζόμαστε καθημερινά στα νέα δεδομένα και προσδοκούμε μια ΠΑΕ πιο ευέλικτη, πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική, με διάφορες διαδικασίες και λειτουργίες. Στοχεύουμε στα εξής. Πρώτον, επιπρόσθετη μείωση του λειτουργικού κόστου της ΠΑΕ κατά 1 εκατομμύριο ευρώ από τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν σήμερα. Αναδιάρθρωση του ρόστερ με περαιτέρω μείωση 15 με 20%. Τρίτον, προσδοκούμε και στοχεύουμε σε μια ακόμα πιο ελληνική ΑΕΚ με προσθήκη νέων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από τον ελληνικό χώρο. Τέταρτον, θα προχωρήσουμε σε άμεση επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με όλους τους συνεργάτες της ΠΑΕ, προσαρμοσμένοι στις υπάρχουσες συνθήκες αγοράς, που υπολογίζεται να αποφέρει μείωση κόστους περίπου 300.000 ευρώ. Και πέμπτον, καταπολέμηση της βίας. Πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και ακόμα πιο σημαντικό μετά από τα έσχη που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τελικού. Προϋπολογίζουμε το ποσό των 440.000 ή περίπου το 50% των προστήμων που είχαμε φέτος για να καταπολεμήσουμε κάθε φαινόμενο βίας. Ο απότερος σκοπός μας είναι η ΑΕΚ να ισοσκελεί στα οικονομικά της εντός 24 με 30 μηνών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη συμμετοχή του κόσμου στο γήπεδο και την στήριξη του νέου μετοχικού πλάνου. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τον διαχειριστικό έλεγχο της BDO, ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2011, πριν 3-4 μήνες. Επειδή πάρα πολλά έχουν υποθεί και επειδή δεν μπορούμε να αμφισβητούμε την πραγματικότητα ή να κάνουμε τα στραβά μάτια σε ορισμένα κακώς κείμενα. Ο διαχειριστικός έλεγχος έγινε από μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο τους από τη διοίκηση ΠΑΕ ΑΕΚ είτε από τους μετόχους, Έτσι κι αλλιώς οι ορκωτήλογιστές έχουν υποχρεώσει έναντι στον νόμο. Ο διαχειριστικός έλεγχος δημοσιεύτηκε αυτούσιος, γιατί αυτή ήταν και η δεύσμευση και των μετόχων πριν αναλάβουμε εμείς τη διοίκηση, αλλά και δική μας πριν, μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση. Ανοίξαμε το λογιστήριό μας, ανοίξαμε τα αρχεία μας στην εταιρεία ορκωτών λογιστών, πήραν ό,τι ήθελαν, πήραν ό,τι ζήτησαν, πήραν ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας. Ο διαχειριστικός έχει ή μάλλον αναλύει αρκετές ομιχλώδεις καταστάσεις, ομιχλώδεις πράξεις. Δεν είμαστε εμείς εισαγγελείς, ούτε εμείς θα κατηγορήσουμε κόσμο. Εμείς ως διοίκηση είπαμε ότι θα κινηθούμε νομικά όταν το κρίνουμε, θα το κάνουμε. Ήδη υπάρχει μία ανάλυση και μία συζήτηση με το νομικό μας επιτελείο για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε και θα κινηθούμε. Και το τι ακριβώς θα κάνουμε θα το πούμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στους μετόχους της εταιρείας. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να κατηγορήσουμε τον κύριο Νικολαίδη, ούτε τον κύριο Θανόπουλο. Ο κύριος Νικολαίδης έκανε πολλά καλά για την ΑΕΚ, συσπήρωσε τον κόσμο, έδωσε όραμα, έφερε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Προέβησε πολλούς ποδοσφαιριστών, οι οποίες ωφέλησαν την ΑΕΚ. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε στραβά μάτια σε αρκετές περιπτώσεις, οι οποίες είναι τουλάχιστον περίεργες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το διαχειριστικό έλεγχο δεν τον έχουμε ξεχάσει. Και όπως σας είπα, θα προβούμε σε απαραίτητες ενέργειες για δούμε αν υπάρχουν ευθύνες και όπου υπάρχουν ευθύνες. Θα ήθελα μόνο έτσι απλώς να αναφέρω ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες είναι αρκετά περίεργες και λίγο χρήζουν συζήτησης ή περαιτέρω μελέτης. Όπως ανέφερα πριν, κάτι που δείχνει διαχειριστικό έλεγχο στην σελίδα 12, είναι ότι η ΠΑΕ δεν εφήρμοσε ποτέ καταγεγραμμένο σύστημα διαδικασιών κανονισμού προμηθειών. Ποτέ μα ποτέ ή σε πολύ λίγες ή ελάχιστες περιπτώσεις έγινε διαγωνισμός ανάθεσης συμβολέων. Έχει εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης διαδικασιών, συλλογής, ταξινόμησης, προτεραιότητας και αποδοχής προσφορών για όλες τις ανάγκες ΠΑΕ. Ήταν κάτι το οποίο είδαμε στο διαχειριστικό έλεγχο, κάτι το οποίο είδαμε πριν το διαχειριστικό έλεγχο και κάτι το οποίο έχουμε κάνει. Δεύτερον, διαδικασίες εγκρίσεων. Στη σελίδα 12 πάλι του διαχειριστικού ελέγχου, ο διαχειριστικός έλεγχος λέει ότι δεν υπήρχε διαδικασία έγκριση των οικονομικών όρων των μεταγραφών ή άλλων συμβάσεων της ΠΑΕ, αφού όλα τα ενέκρινε μόνο ο πρόεδρος. Σήμερα, όλες οι αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου που αφορούν επαγγελματικά συμβόλαια ή άλλες συμβάσεις της εταιρείας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διαχειριστικός έλεγχος στη σελίδα 22 αναφέρει πληρωμές ΠΑΕ ΑΕΚ προς τρίτους της τάξης του 1.469.000 ευρώ χωρίς παραστατικά. Καμία πληρωμή δεν γίνεται πια από την ΠΑΕ ΑΕΚ χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών. Μεταγραφή εν σαλίβα είναι κάτι που ο κύριος Νικολαίδης προσπάθησε να εξηγήσει σε μία του ανακοίνωση. 660.000 ευρώ ήταν το αρχικό υπογεγραμμένο συμφωνητικό στην αγγλική γλώσσα και μία μέρα, μόλις μία μέρα μετά, εμφανίστηκε νέο συμφωνητικό αυξημένο κατά 300.000. Αν όντως υπήρχε, και απλώς σας λέω τα ερωτήματα τα οποία θέτει τουλάχιστον η έκθεση των ορκωτών λογιστών, αν όντως υπήρχε ομάδα η οποία ενδιαφερόταν για τον ποδοσφαιριστή εν σαλίβα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπογράψουν προσύμφωνο. Ή αν το προσύμφωνο άλλαξε μια μέρα, δεν είχε ισχύ. Απλώς περίεργο. Μεταγραφή Ασκάρατε, σελίδα 36, στο διαχειριστικό έλεγχο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ πλήρωσε δύο φορές τον μάνατζερ κύριο Δομουτζόγλου. Τον πλήρωσε δύο φορές από 41.650.000 ευρώ για την ίδια υποχρέωση, εφαρμόζοντας το τέχνοσμα της προηγούμενης χρήσης. Πληρώθηκε ο κύριος Δομουτζόγλου 36 και μετά 1η εβδόμου, μέσα σε δύο μέρες, πήρε τα ίδια χρήματα για την ίδια υποχρέωση. Δύο φορές τα χρήματα για την ίδια υποχρέωση. Δανεισμός του ποδοσφαιριστή Πελετιέρη, σελίδα 36 του διαχειριστικού ελέγχου. Η μεταγραφή κόστησε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ για το δανεισμό ενός χρόνου. Σελίδα 49 του διαχειριστικού ελέγχου. Υπάρχουν δύο πληρωμές σε δύο εταιρείες, Star Media Do και Virus Do, και υπάρχει προκαταβολή 185.000 ευρώ και 85.000 ευρώ αντίστοιχα, και διαγραφή αυτών των ποσών μέσω της μεταφοράς τους στα έκτακτα αποτελέσματα. Για αυτές τις δύο πληρωμές δεν υπάρχουν παραστατικά και δεν υπάρχει καμία απόδειξη παροχής έργου. Έγιναν δύο πληρωμές 270.000 ευρώ. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγιναν και γιατί έγιναν. Μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Ντελίμπασιτς, σελίδα 61 του διαχειριστικού ελέγχου. Καταβολή στην Παρτιζάν 341.000 ευρώ, ενώ στο ιδιωτικό συμφωνητικό η υποχρέωση ήταν 210.000 ευρώ. Ένας πρώην εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕΑΕΚ για την περίοδο 1η Μαρτίου του 2005 μέχρι 31 Δεκάτου του 2005 είχαμε μισθολογικό κόστος 44.808 ευρώ. 1η 2006 μέχρι 31 Δεκάτου του 2006 μισθολογικό κόστος 104.098 ευρώ. 1η 2007 μέχρι 31 Δεκάτου του 2007 μισθολογικό κόστος 275.125 ευρώ. 1η 2008 μέχρι 3 Δεκάτου 2008 μισθολογικό κόστος 471.559 ευρώ. Το μισθολογικό κόστος του εμπορικού διευθυντή για αυτές τις περιόδους έφτασε τις 895.590 ευρώ, όταν βάσει τον όρο του συμβολέου του και έστω ότι όλες οι χορηγίες, χρηματικές και προϊοντικές, τις έφερε ο ίδιος στην ΠΑΕΑΕΚ, θα έπρεπε το κόστος αυτό να διαμορφωθεί κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ για τα 3,5 χρόνια απασχόλησής του. Δεν κατηγορούμε τον λόγο κύριο, απλώς θέλουμε να μάθουμε με ποια λογική δόθηκαν αυτά τα χρήματα από τη διοίκηση στο συγκεκριμένο κύριο. Φυσικά, στις παραπάνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπές παροχές, αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό κλπ. Σελίδα 70 και 71 του διαχειριστικού ελέγχου, όπου αναφέρεται το κόστος, το μισθολογικό κόστος του πρώην Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕΑΕΚ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψε 26 Δεκάτου 2006 προέβλεπε μηνιαίες καθαρές αποδοχές 3.100 ευρώ και την επόμενη μέρα, 27 Δεκάτου 2006, υπεγράφει νέο ιδιωτικό συμφωνητικό με επιπλέον του μισθού του μπόνους παραγωγικότητας ύψους 42.000 ευρώ ετησίως. Το 2008 πήρε ολόκληρο τον μπόνους, ενώ θα έπρεπε να πάρει το 50% αυτού βάσει της περίοδου που αποχώρησε από την ΠΑΕ. Επίσης, κατά την αποχώρησή του, έλαβε και πρόσθετες αποδοχές 6 μηνών, χωρίς να προβλέπεται από το ιδιωτικό συμφωνητικό. Και πάλι, δεν κατηγορούμε τον λογοκύριο επειδή πήρε τα συγκεκριμένα χρήματα, δεν ξέρουμε όμως τη λογική, βάσει ποιας λογικής μάλλον, πήρε τα συγκεκριμένα χρήματα. Ο κύριος Δουμουτζόγλου, ο οποίος αναφέρεται συχνά πυκνά στον διαχειριστικό έλεγχο, συνολικές αμοιβές για καλοκαιρινή προετοιμασία ομάδας με σιτή ποδοσφαιριστών, μελέτες προπονητικού κέντρου, αφού έκανε λίγο απ' όλα, 539.705 ευρώ, εκ των οποίων 369.947 ευρώ δόθηκαν εντός του 2008 και μέσα σε ένα μήνα. Ο κ. Δουμουτζόγλου πήρε από την ΑΕΚ 369.000 ευρώ από τις 19 Οκτώβου του 2008 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 2008. Πρώην λογιστής της ΠΑΕΑΕΚ, ο οποίος για μία περίοδο αναφερόταν και ως οικονομικός διευθυντής ΠΑΕΑΕΚ, υπέγραψε σύμβαση με την ΠΑΕ στις 15 Δεκάτου του 2006 με τήση αμοιβή 62.600 ευρώ καθαρά για οικονομικές μελέτες ως εξωτερικός συνεργάτης. Έλαβε επίσης 51.970 ευρώ για το 2005, ενώ ξεκίνησε τη συνεργασία του βάσει σύμβαση τον Οκτώβριο του 2006. Έλαβε επίσης 132.500 ευρώ για το 2006 και έλαβε 117.125 ευρώ για το 2007. Εκτός των παραπάνω, ο εν λόγω κύριος υπήρξε έμισθος υπάλληλος της ΠΑΕ, καθώς και λογιστής της Empire, με ξεχωριστή αμοιβή που ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ ετησίως. Να σας πω ότι η Empire είναι μια εταιρεία η οποία έχει δύο καταστήματα, ένα μικρό αριθμό franchise, ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, αρκετά εύκολο, αρκετά απλό. Και η ΑΕΚ πλήρωνε άλλα 50.000 ευρώ στον λόγο κύριο για να κρατάει τα λογιστικά βιβλία. Άλλο παράδειγμα, ενός άλλου οικονομικού διευθυντή της ΠΑΕΑΕΚ, τρίτο όνομα, από την εκαθάριση των εισιτηρίων του αγώνα ΑΕΚ Μίλαν 21 Δεκάτου 2006, με τις εισπράξεις να έχουν χρεωθεί στον εν λόγω οικονομικό διευθυντή της ΠΑΕ, διαπιστώθηκε έλλειμμα 60.000 ευρώ, το οποίο στο συνέχεια διαγράφτηκε από τα λογιστικά βιβλία της ΠΑΕ με χρέος των εκτάκων αποτελεσμάτων. Ο λόγος κύριος δεν απέδωσε 60.000 ευρώ στην εκαθάριση. Δεν τους ζητήθηκαν ποτέ, αργότερα διαγράφτηκαν με χρέος των εκτάκων αποτελεσμάτων. Και το τελευταίο παράδειγμα, ένας τέταρτος οικονομικός διευθυντής για 35 μέρες απασχόλησης από 2 έκτου του 2004 μέχρι 9 εβδόμου του 2004 έλαβε 70.000 ευρώ καθαρά. Αυτά είναι ορισμένα από τα παραδείγματα που αναφέρει ο διαχειριστικός έλεγχος. Σας είπα, ο διαχειριστικός έλεγχος δεν βγήκε για να στοχεύσει κάποιον συγκεκριμένα. Ήταν μια δέσμευση των μετόχων, μια δέσμευση αργότερα της δικής μας διοίκησης. Το παρελθόν δείχνει το μέλλον. Εμείς έχουμε μάθει από το διαχειριστικό έλεγχο. Έχουμε δει ελαττώματα στη λειτουργία της ΠΑΕ από το διαχειριστικό έλεγχο. Τα έχουμε εντοπίσει. Τα έχουμε διορθώσει. Και σας λέω ότι παρόμοια παραδείγματα δεν πρόκειται να δείτε στο μέλλον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από όλες τις προαναφερθόμενες περιπτώσεις. Σίγουρα όμως θα αναζητηθούν. Και αν υπάρχουν, να είστε σίγουροι ότι θα κινηθούμε νομικά εναντίον τους. Εδώ τελειώνει η εταιρική μας παρουσίαση. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή με το παρελθόν και να κοιτάξουμε να χτίσουμε το αύριο της ΑΕΚ. Ενωμένοι. Δεν υπάρχει καμία μορφή κατά του κυρίου Νικολαίδη, καμία μορφή κατά του κυρίου Θανόπουλου. Έκαναν λάθη. Λάθη κάνουμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε μπροστά. Η μεμψημυρία, η μιζέρια, η διχόνοια, τα παράπονα πρέπει να σταματήσουν. Σε επόμενες μέρες θα σας παρουσιαστεί αναλυτικά το πλάνο που θα αλλάξει, που πιστεύουμε ότι θα αλλάξει τη μοίρα και τη δομή της ΑΕΚ με βάση την ίδια την ΑΕΚ που είναι ο κόσμος της. Η ΑΕΚ δεν έχει ηγέτες. Η ΑΕΚ δεν έχει ηγέτη τον κύριο Νικολαίδη, δεν έχει ηγέτη τον κύριο Μελισανίδη, δεν έχει ηγέτη εμένα, τον κύριο Παπά, τον κύριο Νοτιά, κανέναν. Η ηγέτης της ΑΕΚ είναι ο κόσμος της και μόνο ο κόσμος της. Είναι ένα πρωτοποριακό πλάνο, αλλά εμείς στην ΑΕΚ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να είμαστε καινοτόμοι. Ποτέ δεν βασιστήκαμε σε παπτολό χρημάτων και ποτέ δεν βασιστήκαμε στο παρασκήνιο και σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Ό,τι επιτυχάνουμε, το επιτυχάνουμε μόνοι μας. Ήρθε η ώρα να δούμε πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε, να δούμε τι δύναμη έχουμε και πόσο αγαπάμε την ΑΕΚ. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε όλοι εμείς οι ΑΕΚτζίδες σε αυτούς μας τον καθρέφτη και να αποφασίσουμε τι ομάδα θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ομάδα που απλώς συντηρείται ή θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί παντού. Η απόφαση από εδώ και στο εξής είναι αποκλειστικά στα χέρια μας. Είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε.
Ερωτήσεις. Κύριος Σακάλης. Ένα λεπτάκι, Θοδωρή Νίκο.
Είδα κάποια στοιχεία παρουσίαση, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Δεν τα έχω και μπροστά μου να τα δω. Μιλάτε για μια βελτίωση, όπως λέτε εσείς τουλάχιστον. Αυτή η βελτίωση πώς μπορεί να συνεχιστεί με δύο τρόπο, με δεδομένο ότι εσείς είπατε ότι χρειάζεστε μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον 5-6 εκατομμύρια ευρώ και με δεδομένο ότι ο κ. Παπάς είπε σταματά τη χρηματοδότηση και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση ο κ. Νοτιάς. Πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η βελτίωση και με ποιο τρόπο μπορείτε να βρείτε αυτά τα λεφτά που χρειάζεστε.
Κύριε Κάλιστε, τα νούμερα που σας δείξαμε δεν είναι απλώς νούμερα που βγάλαμε, είναι τα πραγματικά νούμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα συγκεκριμένα εταιρικά νούμερα της ΠΑΕ. Η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι, αλλά είναι αναστρέψιμη. Τα νούμερα είναι αδιάστατος μάρτυρας της ειλικρινούς και συνεχούς προσπάθειας που κάνουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ΠΑΕ και τον αγώνα που κάνουμε για συνεχή μείωση των περιττών εξόδων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΠΑΕ. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, ο οποίος είναι μονόδρομος από τις υπάρχουσες γενικότερες οικονομικές συνθήκες και θα το κάνουμε όπως σας εξηγήσαμε στην παρουσίασή μας. Η ΑΕΚ χρειάζεται σύνεση και πλάνο. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς, όποτε τους χρειαστήκαμε, είναι εδώ. Δεν θέλουν να λειτουργούν ως μεγαλομέτοχοι της ΑΕΚ. Είμαι σίγουρος όμως, αν υπάρξει ανταπόκριση από τον κόσμο και αν υπάρξει στήριξη. Γιατί σας είπα, πρέπει να αποφασίσουμε όλοι τι ΑΕΚ θέλουμε. Θέλουμε μια ΑΕΚ των 5 εκατομμυρίων ή θέλουμε μια ΑΕΚ των 20 εκατομμυρίων. Θέλουμε μια ΑΕΚ η οποία απλώς θα υπάρχει ή θέλουμε μια ΑΕΚ η οποία θα πρωταγωνιστεί. Πέρσι, καθόμαστε πάλι στην ίδια συνέντευξη τύπου και μου λέγατε ότι με τη μείωση του ρόστερ ή με τη μείωση των εξόδων της ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν θα πρωταγωνιστεί. Η ΑΕΚ όμως σήμερα είναι κυπελούχος Ελλάδας και η ΑΕΚ είναι πρώτη στα play-off. Σύνεση και πλάνο χρειάζεται η ΑΕΚ. Οι δύο μέτοχοι Είμαι σίγουρος ότι όταν τους χρειαστούμε θα είναι εδώ. Έχουν πάψει και δεν έχουν καμία όρεξη να λειτουργούν πια ως μεγαλομέτοχοι. Όποτε τους χρειαστήκαμε όμως ήταν εδώ και όπως είπε και ο κύριος Παπάς στην ανακοίνωση αποχώρησής του, ότι είναι έτοιμος να συνδράμει και εκείνος τη νέα προσπάθεια των supporters, ως ένας εξ αυτών. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει και τώρα.
Κύριε Σκετζόγλου.
Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς για τις οφειλές αυτής της σεζόν, για να βγει αυτή η χρονιά, είναι 5-800 περίπου από ό,τι είδα στο πίθακα. Εθελοντικά θα κληθούν να πληρώσουν, δεν είναι δικές υποχρεώσεις.
Ωστε.
Λέω, θα κληθούν να πληρώσουν εθελοντικά, δηλαδή δεν είναι δικές υποχρεώσεις. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, αυτοί οι δύο δεν ήταν που είχαν αναλάβει αυτή την ευθύνη. Τώρα, αυτά τα χρήματα, τα 5-800 για να βγει η χρονιά και να μην έχει υπάρχει πρόβλημα διοδότηση τη ΣΑΕΚ, ποιο θα τα βάλει.
Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς. Ο κύριος Παπάς, όπως σας είπα, έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος. Δήλωσε ότι θα συνδράμει στην προσπάθεια του supporters. Ο κύριος Νοτιάς είναι ενήμερος και εκείνος, όπως και ο κύριος Παπάς, για την κίνηση των supporters. Το βρίσκω και αυτόν απόλυτα σύμφωνο. Έχει πει και ο ίδιος ότι θα συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχουν δεσμευτεί ότι θα βάλουν τα 5,8 εκατομμύρια. Μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Παπάς, που μέχρι πέρσι τον Ιανουάριο είχε κατήχε 10-13% των μετοχών, έχει συνδράμει πολύ περισσότερο την επταετία 2004-2011 από το ποσοστό που το αναλογεί. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Είμαι σίγουρος όμως ότι αν ανταποκριθεί ο κόσμος πρέπει να στηρίξει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι αλήθεια.
Ναι, αλλά δεν είναι κάπου άδικο ο κόσμος να κληθεί να πληρώσει χρέη μια σεζόν που τελειώνει και την οποία την ευθύνη δεν την είχε ο κόσμος.
Η προσπάθεια. Ο κόσμος, αν είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, οι οποίες δεν ήταν πολύ αυξημένες, ήταν βάσει των περσινών δεδομένων, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν θα είχε καμία απολύτως ανάγκη για τα 5,5 με 6 εκατομμύρια τα οποία χρειάζονται μέχρι τον Ιούνιο. Σας είπα, δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Είπαν όμως και οι δύο ότι θα συνδράμουν στο μέτρο του δυνατού για να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις. Γίνονται και άλλες κινήσεις από την ΠΑΕ. Τα χρήματα που ευελπιστούμε θα μαζευτούν μέσω της κίνησης του ρεπόρτερ, η οποία είναι μονόδρομος, η οποία είναι απόλυτα υγιής, είναι μονόδρομος και είναι η ουσιαστική επόμενη μέρα για την ΑΕΚ. Δεν θα πάνε μόνο να καλύψουν υποχρεώσεις, θα πάνε για να καλύψουν την επόμενη μέρα της ΑΕΚ.
Συγγνώμη που συνεχίζω, αλλά αν
ζητάει. Αγγελική, μία.
Επειδή πάνω στην άλλη ερώτηση, συγγνώμη. Αν ζητάτε από τους ρεπόρτερ και από τον κόσμο να καλύψουν το 2010-2011. Για του χρόνου.
Σας είπα, με ορισμένες άλλες κινήσεις εξοδολογισμού που κάνουμε, δεν καλούμε τον κόσμο να καλύψει όλη την τρύπα των 5,8-6 εκατομμύριων ευρώ. Να καλύψει ένα ποσό. Τα υπόλοιπα θα πάνε για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
Ο κ. Καραλής.
Να ρωτήσω έτσι πολύ σύντομα 2-3 πράγματα, γιατί νομίζω χρήζουν διευκρινήσεων. Πρώτα απ' όλα, από αυτά τα 15-16 κοντά εκατομμύρια για φόρους ασφαλιστικά κτλ., πόσα είναι η υπόλοιπα του 44 και πόσα έχουν δημιουργηθεί στα χρόνια αυτά που είδαμε στον απολογισμό. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο που ανοίξει σε αυτά τα χρόνια. Ένα δεύτερο είναι τι συμμετοχή έχουν όλοι αυτοί που μας αναφέρατε στο μετοχολόγιο, εξαιρουμένης βέβαια της αεραστεχνικής. Δηλαδή, Γκίκας Γκούμας, Θανόπουλος, Νικολαίδης, Αθηνής, Βασιλείου κλπ. Τι συμμετοχή έχουν στα έξοδα της ΑΕΚ, διότι είναι μέτοχοι. Και ένα τρίτο, σε εξοδοτημένη διοίκηση από τους δύο μεγαλομετόχους, πόσο ένοχοι νιώθουν για όλα αυτά που είδαμε και για την κατασπατάληση χρήματος που γίνονταν ουσιαστικά, θέλοντας ή όχι, έπρεπε να ξέρουν κάτω από τις δικές τους ευλογίες.
Μία ερώτηση. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς το 2004 υπέγραψε ένα συμφωνητικό το οποίο έδινε την διαχείριση και τη διοίκηση ΠΑΕΑΚ εν Λευκό στον κύριο Νικολαίδη. Δεν υπήρχε, τουλάχιστον από ό,τι γνώριζα εγώ, τακτική ενημέρωση των μετόχων, τουλάχιστον όχι αυτή που γίνεται όσο είμαστε εμείς διοίκηση. Αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τη διοίκηση της ΠΑΕΑΕΚ για αυτή την πενταετία είχαν υπογράψει μέτοχοι και την είχε εν Λευκό ο κύριος Νικολαίδης. Δεν λέω, ο κύριος Νικολαίδης δεν έκανε μόνο λάθη. Ο κύριος Νικολαίδης έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα για την ΑΕΚ. Ο κύριος Νικολαίδης έφτιαξε μια ΠΑΕ, έκτισε μια ΠΑΕ από την αρχή, έδωσε όραμα, συσπήρωσε, έφερε τον κόσμο στο γήπεδο και αυτό το πρικιό και η κληρονομιά των εισιτηρίων διαρκείας είναι οπωσδήποτε κληρονομιά της διοίκησης δικής του. Έγιναν όμως και πολλά λάθη. Έφευγαν πάρα πολλά χρήματα από την ΠΑΕ χωρίς να γίνεται έλεγχος. Πολύ περισσότερα από ό,τι έπρεπε να φεύγουν. Οι μέτοχοι έχουν δεχτεί την ευθύνη, την έχουν αναλάβει την ευθύνη τους, και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς. Σας είπα συγκεκριμένα, ο κύριος Παπάς έχει πληρώσει πολλά περισσότερα από αυτά που τον αναλογούν, μέχρι πέρσι και το 10% της ΠΑΕ. Από τους δύο μετόχους, από τους μετόχους, οποίους σας έδωσε στο μετοχολόγιο, μόνο ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς συνδράμουν οικονομικά από τότε που αναλάβαμε εμείς ως διοίκηση. Ο κύριος Γκούμας και ο κύριος Χατζιωάννου έφυγαν πέρσι τον Φεβρουάριο, αφήνοντας μία πρίκα 5 εκατομμυρίων μέσω των οποίων πληρώθηκαν ποδοσφαιριστές και άλλες υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ. Αλλά από τότε κανένας άλλος μέτοχος εκτός από αυτούς δύο δεν έχει συνδράμει και να έχει βοηθήσει οικονομικά την ΠΑΕ ΑΕΚ. Από τα 15,8 εκατομμύρια περίπου, και κύριε Πουλάκου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γύρω στα 3.400 είναι οι φόροι που αναλογούν στο άρθρο 44. Και τα υπόλοιπα είναι φόροι των χρήσεων 2004 μέχρι 2009. Εμείς αυτή τη στιγμή ως διοίκηση, εκτός από τους φόρους της δικής μας χρήσης, πληρώνουμε και φόρους των προηγούμενων χρήσεων. Γιατί ποτέ δεν πληρωνόταν η φορεία στην ώρα της, γινόταν έλεγχος, γινόταν διακανονισμός σε βάθος χρόνου και έτσι οι υποχρεώσεις οι φορολογικές πηγαίναν για τα επόμενα έτη. Έτσι, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή πληρώνουμε την εφορία προηγούμενων χρήσεων.
Αυτή ήταν η καθαρή ΑΕΚ μετά την παραγωγή 44, γιατί τότε διοίκησε αυτό ευαγγελιζόταν.
Ότι βάζουμε μια τελευταία γραμμή και από εδώ και πέρα πληρώνουμε τα πάντα.
Όπως βλέπετε, δεν πληρώθηκαν τα πάντα. Ή δεν πληρωνόντουσαν τα πάντα.
Άλλη ερώτηση. Κ. Τσετάλης.
Θέλει να ξέρει από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία που είδαμε. Και γιατί πιστεύετε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό το πλάνο, στο οποίο βλέπω ότι υπολογίζεται για συγκεκριμένα ποσά πλέον.
Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι υλοποιήσιμο. Σίγουρα όμως με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι καιρός πια η εξουσία να πάει στα χέρια των φιλάθλων της ΑΕΚ. Όπως σας είπα, νομίζω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είναι και πραγματικός ηγέτης της. Είναι αυτή τη στιγμή μονόδρομος. Και είναι μονόδρομος. Εδώ και πολύ καιρό συζητάμε για εταιρείες λαϊκής βάσης και για λαϊκή βάση. Δεν είναι ακριβώς λαϊκή βάση. Δεν πιστεύω τόσο στο θεσμό της λαϊκής βάσης καθ' αυτού. Αυτό είναι ένα πιο συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη σε ένα συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος θα ελέγχεται από τον απλό κόσμο της ΑΕΚ. Είναι αυτή τη στιγμή ένα ρεαλιστικό σχέδιο, είναι καινοτόμο, είναι πρωτοποριακό και είναι μονόδρομος. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει ότι η επόμενη μέρα της ΑΕΚ είναι πια στα χέρια του. Ειλικρινά πιστεύω ότι μπορεί να φέρει την ΑΕΚ στον δρόμο απίστευτων επιτυχιών και δυναμικής. Να φέρει την ΑΕΚ στο επίπεδο που της αξίζει και να φέρει την ΑΕΚ στο επίπεδο νέων επιτυχιών. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η μόνη λύση. Επιχειρηματίες που θα επενδύσουν στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Για μένα και νομίζω για τους συνεργάτες μας θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να παραιτηθούμε αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ορίστε, έχουμε τα νούμερα που δείχνουν ότι έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της ΠΑΕ. Φέραμε ως διοίκηση ένα τίτλο στην ΑΕΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνουμε. Είμαστε όμως εδώ για τα δύσκολα. Θέλουμε να βρεθεί διάδοχη κατάσταση. Δεν είμαστε καρικλοκένταυροι. Δεν είμαστε επαγγελματίες παράγοντες. Δόξα τω Θεώ, όλοι έχουμε επάγγελμα το οποίο μπορούμε να το εξασκήσουμε αύριο. Είμαστε εδώ όμως για να βοηθήσουμε. Και θέλουμε να βοηθήσουμε για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Και η επόμενη μέρα της ΑΕΚ πρέπει να τη βρει στα χέρια του κόσμου της και πρέπει να τη βρει σε νέο δρόμο επιτυχιών και οικονομικής εξυγίανσης. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε ως διοίκηση είναι αλήθεια, ειλικρινής αντιμετώπιση και ρεαλιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, έτσι, και αγωνιστικές επιτυχίες. Δόξα τω Θεώ, όλα κατορθώσαμε να τα κάνουμε μέσα σε λίγο χρόνο και ως ένα βαθμό. Έτσι, προσφέρουμε οικονομική εξυγίανση, αλήθεια, δυνατότητα γηπέδου, αγωνιστικές επιτυχίες και οικονομική εξυγίανση, όπως είπα και στην αρχή. Πολύ σημαντικό.
Ο κύριος Λούπος.
Προ... Πρόεδρε, πριν 10 μέρες ο κόσμος ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου. Αλλά είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η μία πίκρα διαδέχεται την άλλη. Και αυτό φάνηκε και προχθές που, όπως είπατε, η προσέλευση στο γήπεδο ήταν απογοητευτική. Πώς θα μαγνητήσετε, πώς θα προσελκύσετε αυτόν τον κόσμο για να στηρίξει ξανά την ομάδα που αγαπά. Και δεύτερον, όσον αφορά το ΆΚΑ που είναι ένα χανές και παγωμένο γήπεδο και η προσέλευση είναι μικρή, σκοπεύετε, υπάρχει περίπτωση μετακόμισης έστω για τους αγώνες του πρωταθλήματος στην επόμενη σεζόν?
Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα της Ριζούπολης είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Νομίζω μέσα σε 10-15 μέρες, όταν θα ολοκληρώσουμε και τις μελέτες που κάνουμε, θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι θα κάνουμε την επόμενη σεζόν. Φυσικά είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε πάρα, πάρα πολύ σοβαρά, ώστε σε χώρες διοργανώσεις να παίζουμε στη Ριζούπολη και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να παίζουμε στο ΆΚΑ. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Νομίζω μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε πάρει και την τελική μας απόφαση. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τον κόσμο? Όπως σας είπα, νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Πολλοί μπορεί να μας κατηγορήσουν για πολλά πράγματα. Αυτό το λέω συνέχεια. Για λάθος χειρισμού σε ορισμένα θέματα, για λάθος εκτιμήσεις σε ορισμένα άλλα θέματα. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν λέμε την αλήθεια και ότι δεν προσπαθούμε. Προσπαθούμε νυχθημερών και λέμε πάντα την αλήθεια. Ο κόσμος της ΑΕΚ μου έχει ζητάει συνεχώς, με βλέπουν στον δρόμο, μου λένε πες την αλήθεια, πες την αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Η ΑΕΚ χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου της δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν μπορεί ο κόσμος της ΑΕΚ να έχει απαιτήσεις και μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση ενός τροπαίου, το οποίο ζητάμε εδώ και 9 χρόνια, να κόβουμε 5.000 εισιτήρια με τον Ολυμπιακό Βόλο. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος της ΑΕΚ να ζητάει μεταγραφές, επενδύσεις, παίχτες, ανανεώσεις συμβολέων και να μην έρχεται στο γήπεδο. Είναι δεδομένο αυτό. Και σας είπα, πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια ΑΕΚ που απλώς επιβιώνει ή θέλουμε μια ΑΕΚ που πρωταγωνιστεί? Αν είχαμε προχτές στο γήπεδο 40 με 45.000 κόσμο, θα σας έλεγα αν η ΕΠΟ μας έρχεται ποινή τριών αγωνιστικών. Η αποχή του κόσμου, εκτός ότι αποδυναμώνει την ΑΕΚ, δίνει δύναμη στο παρασκήνιο. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Η κατάσταση πια είναι στα χέρια του.
Κ. Σερνάουτογλου.
Κύριε Αδαμίδη, ακούμε για ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο όμως θα μας παρουσιαστεί, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και ολοκληρωμένη άποψη. Δεν μπορούμε να έχουμε καν άποψη. Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι ότι αν δεν περπατήσει στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε ή προσδοκάτε, υπάρχει εναλλακτικό?
Όχι, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δείξτε μου εσείς τους επενδυτές που υπάρχουν ή τους επενδυτές που είναι έξω από την πόρτα μας. Θα μπορούσα να σας πω, ναι, υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει κανένας επενδυτής, δεν υπάρχει κανένας επιχειρηματίας που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για την ΑΕ. Οι δύο μέτοχοι, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Νοτιάς, έχουν στην τράμη τα μέγιστα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο αυτή τη στιγμή, δεν θα υπήρχε ΑΕΚ. Έχουν κουραστεί, έχουν βάλει πάρα πολλά λεφτά. Ο κύριος Παπάς έχει βάλει κοντά στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Νοτιάς μαζί με το προπονητικό έχει βάλει στην ΑΕΚ κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν κουραστεί. Θέλουν συμπαράσταση. Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας άλλος. Ακούμε, γράφονται ονόματα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ο μόνος εγγυητής της επόμενης μέρας της.
Κύριε Μιούλης.
Κύριε Αδαμίδη, πώς περιμένετε να επενδύσει ο κόσμος σε αυτό το πλάνο, από τη στιγμή που η ομάδα αυτή τη στιγμή δείχνει έρμεο των χουλιγκάνων? Και δεν αναφέρομαι μόνο στα γεγονότα του τελικού. Είχαμε και τη δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη εικόνα της ομάδας να πηγαίνει μεταξύ στο γήπεδο. Είχαμε και πολλά γεγονότα από την αρχή της χρονιάς με τον ξυλοδαρμό του κυρίου Μπάκεβιτς, με τον Παναθηναϊκό επίσης στον προημιτελικό άσχημα περιστατικά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένας λόγος που αποτρέπει τον κόσμο από το να βρεθεί στο γήπεδο.
Έχετε σκεφτεί όμως αν όλοι οι υγιείς φίλαθλοι της ΑΕΚ επενδύσουν και δώσουν ένα μέρος των χρημάτων τους για την ανοικοδόμηση της ΑΕΚ, αν θα μπορούσαν να απομονώσουν αυτά τα στοιχεία? Φυσικά και θα μπορούσαν. Όσα είπατε είναι τραγικά. Το φαινόμενο της βίας είναι πάρα πολύ κακό. Το καταδικάζουμε σε κάθε ευκαιρία. Αυτά που έγινε στον τελικό είναι πραγματικά μαυρώνουν την εικόνα και την ιστορία της ΑΕΚ. Το έχουμε πει, το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε θέσει και το έχουμε αναλύσει από την αρχή της χρονιάς. Κανένας δεν μας ακούει. Εγώ την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Νικητιάδη πέρσι τον Αύγουστο για θέματα της βίας, πήγα στη συγκεκριμένη συνάντηση έχοντας ορισμένες θέσεις, απόψεις και προτάσεις. Η συνάντηση εκείνη διήρκησε 5 λεπτά. Μέχρι που κάλεσε ο κύριος Νικητιάδης τους φωτογράφους να έρθουν να μας βγάλουν φωτογραφία και έφυγα. Με την ίδια προχειρότητα που αντιμετωπίστηκα τότε, αντιμετωπίστηκε το θέμα της βίας από την πολιτεία. Αν η πολιτεία δεν αποφασίσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην πολιτεία, Πείτε μας τις προτάσεις σας και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα σταθούμε αρρωγοί στην προσπάθειά σας. Πρέπει να αυστηριοποιηθεί ο ποινικός κώδικας για τέτοιου είδους περιστατικά. Πρέπει να πάει κόσμος φυλακή. Πρέπει η πολιτεία και η αστυνομία, η οποία φέρει μεγάλη ευθύνη, να αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Φυσικά και σε αυτό το πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα, υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Να είστε σίγουροι όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια που γίνεται ενάντια στη βία θα μας βρει αρρωγούς.
Κύριος Κατσιλιέρης.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, διευκρινίστε μου αν δεν κατάλαβα καλά τα λεγόμενά σας. Αναφέρατε 2-3 φορές σε σχέση με τον κόσμο της ΑΕΠ ότι θα πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη να συμμετέχει, να κάνει, να ράνει. Αντίθετα, όταν μιλάγατε για τους μετόχους, λέγατε ότι κάναν ό,τι μπορούσαν και με το παραπάνω. Αν δεν κάνω λάθος, παρότι δεν είμαι καλός στα οικονομικά, η συμμετοχή του κόσμου μέσω των εισιτηρίων, διαρκείας και όλη αυτή την περίοδο, αφού σηματοδοτείται από το 4, ας πούμε από το 4 και μετά, είναι υπερπολαπλάσια σε σχέση με τους μετόχους, χωρίς αντίστοιχα να έχουν ό,τι ωφέλη, ας το πούμε έτσι, είχαν οι μέτοχοι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η κρίση από εσάς, είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη, είπατε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, παρότι όπως είπε ο συνάδελφος δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους supporters. Για ποιο λόγο απορρίπτεται κάποια άλλη πρόταση που υπάρχει από κάποιους άλλους φίλους της ΑΕΚ εκεί για κάτι πάλι αντίστοιχο με συμμετοχή του κόσμου. Και η τρίτη ερώτηση, αναφερθήκατε στο γήπεδο. Έχει βρεθεί χρηματοδότης, μας είπατε κάποιες έννοιες που θα γίνουν, που φαντάζομαι ότι είναι και το πιο βασικό. Ευχαριστώ.
Ναι. Δεν ξέρω τι ωφέλη είχαν οι μέτοχοι από αυτή την ιστορία, τουλάχιστον τους δύο τους οποίους γνωρίζω εγώ καλά, δεν είχαν κανένα όφελος από την ασχόλησή τους με την ΑΕΚ. Ο μόνος λόγος που ασχολήθηκαν με την ΑΕΚ ήταν η αγάπη τους για την ομάδα και οι δύο έχουν βάλει πάρα πολλά χρήματα, χωρίς να πάρουν τίποτα πίσω. Οπότε όταν μιλάτε για όφελος, κάνετε λάθος. Η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, μπορεί να σας πει ο κύριος Τροχανάς εδώ, δεν γίνεται για να αποκομίσει κανένας κέρδος. Πολύ λίγοι κέρδισαν από το ποδόσφαιρο. Και αυτοί που κέρδισαν είναι συνήθως οι επαγγελματίες παράγοντες. Επένδυση και ΑΕΚ είναι δύο έννοιες οι οποίες δεν συνάδουν. Δεν επενδύει κανείς λεφτά στην ΑΕΚ. Δίνει λεφτά στην ΑΕΚ. Το ίδιο έκαναν και οι δύο μέτοχοι. Το τι έγινε στα προηγούμενα χρόνια σας εξήγησα. Σε ελάχιστο βαθμό φταίνει οι μέτοχοι. Είχαν ο κύριος Νικολαίδης και είχε την διαχείριση χρημάτων και τη διοίκηση ΠΑΕΝ Λευκό. Πολλοί εκ των μετόχων έχουν βέβαια αναλάβει και μέρος των ευθυνών τους. Λέγανε ότι όντως δεν ελέγχαμε όπως θα έπρεπε. Ο κόσμος της ΑΕΚ όντως συμμετείχε σε εκείνη την προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή έλαβε τέλος. Η προσπάθεια αυτή έχει λάβει τέλος από πέρσι όταν αναλάβαμε εμείς. Εμείς μπορούμε να σας δείξουμε ένα συγκεκριμένο έργο, μπορούμε να σας δείξουμε συγκεκριμένη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ. Η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, όπως σας είπα όμως είναι αναστρέψιμη. Εμείς καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και τα περσινά έσοδα από τη συμμετοχή του κόσμου, και πάλι λέω πέρσι, μια αποτυχημένη χρονιά για την ΑΕΚ. Έτσι, αποτυχημένη, εκτός στόχων από τον Οκτώβριο. Φέτος, μετά από 9 χρόνια, φέραμε ένα τίτλο, είμαστε στην πρώτη θέση στο play-off και ο κόσμος δεν έχει έρθει στο γήπεδο. Κακός. Αν είχε συμμετάσχει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για θεαματική βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της ΑΕΚ. Έτσι. Ζητάμε από τον κόσμο να συμμετάσχει, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν θέλετε η ΑΕΚ να διαλυθεί, αν θέλετε η ΑΕΚ να πάει στη Β' Εθνική, αν θέλουμε η ΑΕΚ να πάει στην Τέταρτη Εθνική, στη Β', ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συμμετάσχουμε. Το μόνο που μπορώ να σας εγγυηθώ εγώ είναι όσο είμαι εδώ, διαφάνεια, αλήθεια και ειλικρίνεια. Και σύνεση. Συγγνώμη. Ναι. Και σύνεση στη διαχείριση των χρημάτων. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Όπως κάναμε εμείς ως διοίκηση τουλάχιστον πέρσι. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα πρωταγωνιστήσουμε αγωνιστικά και πέρσι υπήρχε η αμφισβήτηση ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, τελειώσαμε ως κυπελούχοι Ελλάδος και είμαστε αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση στο play-off. Μακάρι να μπορούσαμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Εγώ το πίστευα στην αρχή της χρονιάς, αν και δεν συνέβη. Για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ό,τι έχουμε κάνει, και από πίσω είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Εργασίας Τεχνικής, ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ήσυχα και δεν πρόκειται να ανακοινώσουμε κάτι χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γίνεται σημαντική προσπάθεια, χρηματοδότηση, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε ορισμένες εγγυήσεις ότι μπορεί να βρεθεί και θα βρεθεί. Να είστε σίγουροι, όταν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να πούμε ότι το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια γίνεται και υπάρχει και συγκεκριμένη οικονομική μελέτη, να είστε σίγουροι ότι οι πόροι θα βρεθούν. Κάτι άλλο ρώτησα. Α, συγγνώμη. Υπάρχει όντως άλλη μια κίνηση, η οποία ονομάζεται Λαϊκή Βάση και συζητάει για την απευθείας αγορά μετοχών του κόσμου της ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείουμε σε δεύτερη φάση, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάμε να φτιάξουμε, όχι εγώ, οι supporters, με τη συνδρομή της διοίκησης, εμείς, η κίνηση των supporters είναι τελείως εξοδιοικητική. Ήρθαν σε εμάς με μια συγκεκριμένη πρόταση, ενημερωνόμαστε, δίνουμε στοιχεία όπως μας τα ζητάνε, έτσι και ώστε αυτοί να μπορούν να διαμορφώσουν το πλάνο τους. Η κίνηση των supporters όμως εγγυάται αυτό, νομίζω. Εγγυάται συγκεκριμένη και ουσιαστική συμμετοχή στα διοικητικά δρόμενα. Το να πάει ο κόσμος στη ΣΑΕΚ, ο καθένας να είναι στα γραφεία, να πάρει 10, 20, 30, 40 μετοχές, δεν λέει τίποτα. Άντε να μαζέψει ο κόσμος ΣΑΕΚ 4, 5, 6%. Με τη συγκεκριμένη κίνηση όμως, εκτός του ότι θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό των μετοχών του κυρίου Παπά, θα μπορέσει ως φορέας, ως ένας φορέας, μία κίνηση να γίνει ο πρώτος ή ο δεύτερος μεγάλος μέτοχος ΠΑΕ και να έχει ουσιαστική, να διορίζει, να ορίζει διοικήσεις στην ΠΑΕ. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Πέρσι, όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση για τη λαϊκή βάση, δεν ήμασταν αντίθετοι. Μάλιστα, είχαν γίνει και ορισμένες συναντήσεις στην ΠΑΕ για αυτό το λόγο. Δεν νομίζαμε ότι ο κόσμος της ΑΕΚ και εμείς ως διοίκηση ήμασταν όριμοι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα. Θέλαμε να δείξουμε βελτίωση στα οικονομικά της εταιρείας. Θέλαμε να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων. Τώρα που υπάρχει μια σαφή βελτίωση και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, γιατί σας είπα, φως στην άκρη του τούνελ υπάρχει. Τώρα, ναι, αυτό το εγχείρημα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι, επειδή είναι η προσπάθεια η οποία θα γίνει μία φορά, αν γίνει και αποτύχει, κάκι τελείως. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια, εμείς διοίκηση είμαστε, δεν είμαστε τίποτα άλλο, ότι και σε οποιαδήποτε κίνηση θα είμαστε αρρωγοί, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το εγχείρημα θα πετύχει. Έτσι, είναι ένα πιο τεχνοκρατικό, λίγο μοντέλο συμμετοχής του κόσμου.
Ο κ. Καζατζόγλου.
Πρόεδρε, θα ήθελα να επιμείνω λιγάκι στο θέμα του κόσμου και των μετόχων, διότι εκτιμώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο ξύμωρα. Εγκαλείται τον κόσμο για την μη παρουσία του στο μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλο, για παράδειγμα, και την μικρή φετινή του παρουσία, όταν προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι ο κόσμος βιώνει την οικονομική κρίση, την οποία είπε ο κ. Παπά στη δήλωσή του πριν από λίγες μέρες. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αντί να ζητείτε από τον κόσμο, ο οποίος ήταν αιμοδότης της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, να συνεισφέρει κι άλλο, δεν θα ήταν πιο έντιμο από τους πρώην μετόχους να βάλουν τα χρήματα που έχουν κακοδιαχειριστεί στην ΑΕΚ αυτή την 7 ετία και τότε ίσως να βρεθεί επενδυτής?
Δεν τα βάζουν, κύριε Καζατζόγλου. Δεν τα βάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η ευθύνη, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι του κόσμου, αλλά είναι των μετόχων.
Οι μέτοχοι, τουλάχιστον οι δύο που έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή, σας είπα ότι έχουν προσφέρει και με το παραπάνω. Δεν είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να βάζουν πάρα πολλά χρήματα στην ΑΕΚ. Έχουν και αυτοί τις επιχειρήσεις τους, έχουν και αυτοί τους υπαλλήλους τους, έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Έχουν συνδράμει τα μέγιστα, έχουν πει ότι θα βοηθήσουν και όποτε τους έχει ζητηθεί, έχουν βοηθήσει. Όποτε και με το θέμα της αδειοδότησης το Μάρτιο οι δυο τους έβαλαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, όποτε ζητηθεί το έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να λέμε να έρθει ο τάδε μέτοχος να βάλει και να έρθει ο προηγούμενος μέτοχος να βάλει και αυτός που έχει το 3% να βάλει και αυτός από το 2005 να... Φυσικά, μακάρι να το έκαναν. Δεν το κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το να επιθυμούμε άλλα πράγματα, βεβαίως. Καλό, ηθικό, ρεαλιστικό. Δεν γίνεται όμως. Έτσι, ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Όσο για την αποχή του κόσμου της ΑΕΚ, τον καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να δω άλλες ομάδες με μικρότερη δυναμική και μικρότερες ομάδες από την ΑΕΚ να έχουν περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Όλοι βιώνουμε και όλοι προσαρμόζουμε τα οικονομικά μας δεδομένα βάσει τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι προχτές σε έναν άλλο αγώνα οι εξέδρες ήταν γεμάτες. Ενώ στον αγώνα της ΑΕΚ είχαν 5.000 θεατές. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Έτσι. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ που γνωρίζω, δεν είναι αυτή η ΑΕΚ που αγάπησα. Η ΑΕΚ που αγάπησα και η ΑΕΚ η οποία παρακολουθούσα εγώ ως μικρό παιδί, είχε ένα γήπεδο γεμάτο. Αυτό θέλω να βλέπω. Και σας λέω, αν δεν είχαμε καταφέρει αυτά που είχαμε καταφέρει, θα το καταλάβαινα ακόμα περισσότερο. Αλλά η ΑΕΚ είναι κυπελούχος. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση στο play-off. Ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει.
Κύριε Βογιατζάκης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει από τον κόσμο να κοιτάξει στον καθρέφτη, όπως είπατε αρκετές φορές, και να πει τι ομάδα θέλει. Πώς θα τον πείσετε να το κάνει αυτό το πράγμα τη στιγμή που οι δύο μεγαλομέτοχοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε άλλο, άρα από ό,τι καταλαβαίνω κοιτούν στον καθρέφτη και δεν θέλουν κάτι παραπάνω για την επόμενη μέρα. Ναι, μεν θα βοηθήσουν ως supporters, αλλά αυτοί που ήδη είναι τόσα χρόνια στην ομάδα δεν θέλουν να βοηθήσουν. Ο κόσμος δηλαδή που παίρνει 500 ευρώ το μήνα, 600 το βασικό μισθό, 1000, πώς θα πιστεί να βοηθήσει όταν οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα δεν βάζουν χρήματα.
Και πάλι σας είπα, ο κύριος Παπάς δεν είπε ότι σταματάει να χρηματοδοτεί. Ο κύριος Παπάς είπε ότι θα θέλει να σταματήσει να λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος και ότι αυτός θα συνδράμει στην προσπάθεια του supporters ως ένας εξ αυτών. Το ίδιο θα κάνει και ο κύριος Νοτιάς. Σας λέω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείτε να μου λέτε πολλά ναι και δύσκολα και το ένα το. Σας λέω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το κάνει. Όλοι μας. Όλοι οι αεκτζίδες. Και αν θέλουμε, μια ομάδα με 3 εκατομμύρια budget, εντάξει, αυτή την ομάδα θα έχουμε. Δεν μπορούμε όμως να ζητάμε μεγάλα πράγματα από τη στιγμή που απέχουμε και από τη στιγμή που δεν βοηθάμε. Έτσι, αυτό λέω. Όταν λέω σαν διοίκηση, εμείς, η επόμενη διοίκηση, όποια είναι αυτή και όποτε είναι αυτή, πρέπει ο κόσμος κάθε φορά να λέει: εμείς θέλουμε μια ομάδα, θα πάρουμε 3.000 διαρκείας. Θέλουμε μια ομάδα η οποία θα έχει 3 εκατομμύρια budget. Θα είμαστε 30.000 διαρκείας. Θέλουμε μια ομάδα 30 εκατομμυρίων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τελείωσαν πια οι εποχές που υπήρχαν με επιχειρηματίες που βάζανε. Δεν υπάρχει αυτό. Στις περισσότερες ομάδες πια δεν υπάρχει αυτό. Ούτε στον ΠΑΟΚ υπάρχει, ούτε στον Άρη υπάρχει, ούτε στον Παναθηναϊκό. Βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει, αλλάζει. Το τοπίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει. Και είτε εμείς θα αλλάξουμε, θα διορθωθούμε και θα προχωρήσουμε, ή θα παραμείνουμε έτσι και απλώς θα επιβιώνουμε.
Κ. Παπαδόπουλος.
Κύριε Πρόεδρε, στο κομμάτι της οπαδικής βίας που αναφερθήκατε πριν, τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναμένετε να πάρετε και εν ώψη της επόμενης χρονιάς, και αν είστε αναγκασμένος ή αν θέλετε να συγκρουστείτε με όλους αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και έχουν αναγκάσει την ΑΕΚ να πληρώσει φέτος γύρω στις 800.000 ευρώ μόνο και μόνο από τα πρόστιμα, όπως είπατε πριν.
Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των οργανωμένων της ΑΕΚ είναι απόλυτα υγιές. Έχω με το μεγαλύτερο φορέα οργανωμένων της ΑΕΚ, την Original, έχω συγκρουστεί πολλάκις, ιδίως στους τελευταίους μήνες. Πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια και από αυτούς να απομονώσουν αυτά τα στοιχεία. Αυτά που έγινε στο τελικό είναι απαράδεκτα και δεν θέλω να τα ξαναδώ σε αγώνα της ΑΕΚ. Όσοι δημιουργούν προβλήματα θα μένουν εκτός γηπέδου και αυτό θα το κάνουμε σε συνεργασία με τους φορείς των οργανωμένων παδών της ΑΕΚ και επίσης με μια πολύ συγκεκριμένη σειρά προτάσεων την οποία θα κάνουμε στην πολιτεία τις επόμενες μέρες, η οποία θα ξεκινάει από αυστηριοποίηση του ποινικού κώδικα, θα συνδράμουμε και εμείς με τη σειρά μας την καταπολέμηση της βίας. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε, έτσι, είναι να πιέσουμε την πολιτεία. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς. Δεν μπορούμε να απαγγέλουμε κατηγορίες. Εμείς δεν μπορούμε να συλλαμβάνουμε κόσμο. Εμείς δεν μπορούμε να ψάχνουμε τον κόσμο που μπαίνει στο γήπεδο. Αυτό το κάνει μόνο η αστυνομία και μόνο η πολιτεία. Αν δεν αποφασίσει η πολιτεία, ανεξαρτήτως του πολιτικού κόστους, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ΣΠΑΕ. Έτσι, πάλι σε μια τελευταία συζήτηση που είχαμε τον κύριο Μπιτσαξή τηλεφωνικός, του είπα, πείτε μου τι θέλετε να κάνουμε. Πείτε μου τι προτάσεις έχετε ώστε να τις εφαρμόσουμε εμείς ως ΣΠΑΕ. Δεν είχε τι να μου πει. Με την ίδια προχειρότητα, και το είπαμε και στην ανακοίνωσή μας τις προάλλες, με την ίδια προχειρότητα που αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, αντιμετωπίζει και αυτό το πρόβλημα η πολιτεία. Η μόνη λύση που έχουν να κόψουν τις 200.000 από την ΑΕΚ. Μια ζωή, όλη η αυστηρότητα της πολιτείας εξαρτάται πάνω στην ΑΕΚ. Αν είναι η λύση το να κόψουμε την επιχορήγηση, τη χορηγία της ΑΕΚ στο θέμα της βίας, εντάξει, αυτή είναι η λύση.
Ο κύριος Φουστέρης.
Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι που αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στην περίπτωση που προχωρήσει αυτό το πλάνο ή αν προχωρήσει αυτό το πλάνο των supporters, το οποίο θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες, έχετε σκεφτεί τι θα γίνει με τον προπονητή? Είναι ένα ζήτημα το οποίο σε 2 εβδομάδες τελειώνει, θα έχετε κάποια συζήτηση μαζί του, έχει αξιολογηθεί ήδη ή θα εξαρτηθεί από το πλάνο των supporters? Γιατί και εκείνος και οι συνεργάτες του έχουν ένα συμβόλαιο το οποίο για τα τωρινά οικονομικά δεδομένα της ΑΕΚ μοιάζει δυσβάσταχτο. Ευχαριστώ.
Σήμερα δεν θα μιλήσουμε επί του αγωνιστικού καθόλου, καθώς τρέχουν οι αγωνιστικές. Ακριβώς. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να μιλήσουμε για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Θα το κάνουμε αυτό σε άλλη μια press conference αμέσως μετά τη λήξη των play-off. Το μόνο που μπορώ να σας πω, και εδώ κλείνουμε οποιαδήποτε ερώτηση επί του αγωνιστικού σχεδιασμού, είναι ότι ο προπονητής έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης και αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ.
Κ. Κατσιλιέρης.
Ενός, τι ωφέλη ενδεχομένως έχουν οι μέτοχοι, θεωρείτε ότι δεν έχουν? Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Νοτιάς έχει ένα σημαντικό όφελος, το προπονητικό, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που το αναφέρεται στα έξοδα της ΑΕΚ, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω εγώ, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ιδιοκτησία της ΑΕΚ προς το παρόν, απλά το νοικιάζει. Είπατε όμως 3-4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, ότι κακώς έγιναν αυτά που έγιναν, είναι καταδικαστέα στον τελικό. Από την άλλη πλευρά, μιλήσατε για την αποχή του κόσμου και την χαρακτηρίσατε ως ένα κομμάτι, ως μερίδιο ευθύνης αν θέλετε, για το παρασκήνιο που τιμώρησε την ΑΕΚ και τα σχετικά. Για να καταλάβω, γίνανε κάποια πράγματα, δεν έπρεπε να τιμωρηθεί η ΑΕΚ ή το ύψος της ποινής ενδεχομένως σε σύγκριση με παλιότερα γεγονότα είναι αυτό που σας οδηγεί να τα πείτε αυτά? Ευχαριστώ.
Πρώτη ερώτηση, η ΑΕΚ έχει πληρώσει 0 ευρώ για το προπονητικό της κέντρο. Η ΑΕΚ βρίσκεται εκεί από τον Νοέμβριο, αν δεν απατώμε. Έτσι, δεν έχει πληρώσει τίποτα για να βρίσκεται εκεί. Για να πληρώσουμε το ενίκιο του προπονητικού, θα πρέπει να ζητήσω τον κύριο Νοτιά να μου στείλει χρήματα για να τον πληρώσω. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα όφελος. Και αν νομίζετε ότι και να πληρώναμε τις 600.000 ευρώ συνολικού ενοικίου για τον ένα χρόνο, τα 17 εκατομμύρια που έχει βάλει ο κύριος Νοτιά στην ΑΕΚ θα αργήσει πάρα πολύ να το πάρει. Έτσι, πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση, όχι, η ΑΕΚ έπρεπε να τιμωρηθεί για τα επεισόδια που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τελικού. Νομίζω όμως ότι η μεγαλύτερη ευθύνη την φέρει η ΕΠΟ ως διοργανώτρια αρχή, τη φέρει και η αστυνομία. Πολλά από τα άτομα που πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια του τελικού δεν είναι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά πάντα, όπως σας είπα, η αυστηρότητα της πολιτείας, η αυστηρότητα της ΕΠΟ εξαντλείται πάνω στην ΑΕΚ. Όσο για την αποχή του κόσμου, ναι, η δυναμική συμμετοχή του κόσμου θα αποδυναμώσει το παρασκήνιο. Φέτος το παρασκήνιο που αντιμετώπισε η ΑΕΚ δεν νομίζω να το έχει αντιμετωπίσει άλλη διοίκηση. Έτσι, ένα συνεχής πόλεμος, είτε αυτός ήταν από άλλες ομάδες, είτε αυτός από τη διοργανώτρια αρχή, είτε ήταν από την ΕΠΟ, είτε ήταν από τις δικαστικές αρχές, από παντού. Η ΑΕΚ δέχεται πόλεμο από παντού. Όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό το μόνοι μας και όλοι σας είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει. Αυτό συνεχίστηκε να γίνεται και φέτος. Ο πόλεμος που έχει δεχτεί η ΑΕΚ φέτος, και πολλά από αυτά δυστυχώς δεν τα γνωρίζετε, ούτε πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος, ίσως, ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχής πόλεμος. Είτε πρόκειται στο επίπεδο διαιτησίας, είτε σε επίπεδο τιμωριών, είτε σε επίπεδο δημόσιων οργανισμών, παντού. Όσο πιο δυνατή είναι η ΑΕΚ με τη συμμετοχή του κόσμου της, τόσο πιο δύσκολος θα είναι ο πόλεμος εναντίον της.
Άλλη ερώτηση. Κ. Καραλής.
Η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο. Δεν έχει έμεσα έσοδα από εμπορικούς χώρους που θα είχε αν είχε γήπεδο. Μιλήσατε ότι η κίνηση αυτή των supporters θα μπορεί να βγάζει, να αναδεικνύει διοίκηση κλπ. Εδώ είστε, δεν νομίζω ότι λείπει διοίκηση από την ΑΕΚ. Λεφτά λείπουν. Οι supporters μπαίνοντας και δίνοντας κάποια αρχικά χρήματα θα επαναλαμβάνουν την επένδυση τη χρηματική στην ΑΕΚ διαρκώς, ή αλλιώς πώς θα ζήσει η ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια, διότι νομίζω ότι αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο ή ένα plan B που μας είπατε μόνος ότι δεν υπάρχει, είστε μάλλον αισιόδοξος που λέτε τι ΑΕΚ θέλει ο κόσμος, μία ΑΕΚ απλά να υπάρχει ή μία ΑΕΚ πρωταγωνίστρια. Νομίζω ότι με αυτά που περιγράψατε, η ΑΕΚ ως ΠΑΕ ΑΕΚ στη Super League δεν θα υπάρχει το 11-12. Αν θέλετε, μας απαντάτε.
Για το πλάνο του supporters θα σας γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τους ίδιους supporters, μου φαίνεται, μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε επιτρέψτε μου να μην μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που μας διαφέρει πάρα πολλές φορές είναι ότι με το financial fair play όλες οι ομάδες θα πρέπει να ισοσκελίσουν τα έσοδά τους και τα έξοδά τους. Εκεί οδηγούμαστε. Οπότε δεν θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς η δυνατότητα συνεχούς χρηματοδότησης από μεγαλοεπιχειρηματίες. Έτσι κι αλλιώς εκεί οδηγούμαστε. Σε 2 με 3 χρόνια από τώρα, εκεί θα πρέπει να πάμε. Έτσι ώστε δεν θα υπάρχει δυνατότητα μιας ομάδας η οποία θα έχει έναν μεγάλο επενδυτή, ο οποίος θα βάζει. Αυτό τελειώνει. Αυτό τελειώνει. Πρέπει να ισοσκελιστούν τα έσοδα και τα έξοδα της ΑΕΚ. Πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη διετία αυτό είναι κάτι απόλυτα εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό αν είμαστε προσιλωμένοι σε ένα συγκεκριμένο στόχο και σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και δεν παρεκκλίνουμε. Σας δείχνουμε φέτος με 5,5 εκατομμύρια λιγότερα έσοδα, έχουμε μειώσει τις συνολικές υποχρεώσεις κατά 8 εκατομμύρια και έχουμε χρέη τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα. Και σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιο αντιμετωπίσιμα.
Έτσι.
Σας λέω, δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Ο κόσμος της ΑΕΚ, αν πάμε στη Ριζούπολη, έτσι, είναι κάτι το οποίο σας είπα εξετάζουμε, θα μπορεί να συμμετάσχει με πολλούς τρόπους. Με εισιτήρια διαρκείας, με απλά εισιτήρια, μέσω των supporters. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς μέσω των οποίων θα μπορεί να συνδράμει. Αλλά πρέπει να συνδράμει. Ήρθε πια ο κόμπος, έφτασε στο χτένι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που υπήρχε πάντα. Έλα μωρέ, στο τέλος θα τα βάλει ο τάδε. Έλα μωρέ, στο τέλος θα τα βάλει ο παπάς, στο τέλος θα τα βάλει ο νοδιάς. Αυτό έλαβε τέλος. Δεν υπάρχει πια. Έτσι, δεν υπάρχει μέλλον της ΑΕΚ χωρίς τον κόσμο της ΑΕΚ. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και ζητώ τη βοήθεια και τη δική σας. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εδώ είστε ΑΕΚτζίδες, ώστε να επικοινωνήσετε σωστά στον κόσμο. Ο κόσμος της ΑΕΚ, τουλάχιστον από εμάς, μαθαίνει την αλήθεια. Και αυτό ζητάει, τουλάχιστον αυτό ζητάει από μένα προσωπικά, κάθε φορά που τον βλέπω, πες την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Και μέσα από αυτή την αλήθεια και μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτοκάθαρσης, γιατί αυτό κάναμε μέσα αυτόν τον χρόνο. Έτσι, υπήρξε μια διαδικασία κάθαρσης και μια διαδικασία ονοικοκυρεύματος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η ΑΕΚ μπορεί να βγει πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο υγιής. Εμείς τι προσφέρουμε? Πλήρης οικονομική εξυγίανση, πλήρης διαφάνεια και γήπεδο. Και αγωνιστικές επιτυχίες. Πέρσι πολλοί από εσάς, πάρα πολλοί από εσάς, καθόμασταν σε μια αίθουσα στο Holiday Inn και μου λέγατε η ΑΕΚ συρρυκνώνεται, η ΑΕΚ δεν θα παίξει ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ δεν. Όχι, η ΑΕΚ είναι πρώτη στα play-off, μακάρι να ήταν και πρωταθλήτρια. Έτσι, και εγώ το είχα πιστέψει το καλοκαίρι, και ΑΕΚ είναι κυπελλούχος Ελλάδος. Έτσι, το οικονομική εξυγίανση και αγωνιστικές επιτυχίες δεν είναι σχήμα οξύμορο. Και το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ζητούμε όμως τη βοήθεια όλων των ενωσιτών. Όλων των ενωσιτών. Τέρμα η διχόνια, τέρμα η μιζέρια, τέρμα φταίει ο Νικολαίδης, φταίει ο Αδαμίδης, φταίει ο Παπάς, ο Νοτιάς, ο ένας, ο Τροχανάς, ο Μελισανίδης. Τέρμα. Αμάντια. Έτσι, μόνο ενωμένοι, μόνο κοιτώντας το μέλλον, μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
Ο κύριος Καζατζόγλου, και αν υπάρχει μία τελευταία ερώτηση μετά.
Πρόεδρε, θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει με το ομολογιακό δάνειο, το οποίο δεν καλύπτεται. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε ξεκάθαρα και υπεύθυνα για το τι έχει υποθηκεύσει η ΑΕΚ αυτό το ομολογιακό δάνειο όλο αυτόν τον καιρό, και αν θα θέλετε να μας πείτε πώς θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση στο ρόστερ με μείωση 15-20% που έχετε προβλέψει για τη νέα σεζόν.
Για το ομολογιακό δάνειο της Morgan Stanley. Από πέρσι και πριν αναλάβουμε εμείς ως διοίκηση, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση με τη Morgan Stanley για αποπληρωμή του δανείου. Είχε γίνει μια πρόταση από τους μετόχους τότε για την αγορά του συγκεκριμένου δανείου και κεφαλοποίηση του δανείου. Η πρόταση τότε δεν προχώρησε, δεν έγινε αποδεκτή από τη Morgan Stanley. Από τότε υπάρχει συχνά πυκνά συζήτηση με τη Morgan Stanley για την αποπληρωμή του δανείου. Η Morgan Stanley γνωρίζει ότι αυτό το δάνειο δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ από την ΑΕΚ, ούτε η ΑΕΚ έχει αυτή τη δυνατότητα. Γίνεται άλλη μια συζήτηση αυτή τη στιγμή και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί μια λύση. ως ενέχειρο για το δάνειο της Morgan Stanley, ενέχειρο είναι οι μετοχές του κ. Νοτιά, του κ. Παπά και των άλλων μετόχων, όχι καινούργιες μετοχές της ΑΕΚ, δηλαδή όσες μετοχές βγαίνουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι απόλυτα καθαρές. Δεν είναι στα άμεσα πλάνα, ούτε στα πλάνα της Morgan Stanley να εκτελέσει ποτέ το συγκεκριμένο δικαίωμα. Όσο για τον εξοδολογισμό του ρόστερ, σε σχέση με πέρσι, το κόστος του ρόστερ της ΑΕΚ έπεσε κατά 15%. Νομίζω, και τα αποτελέσματα το έχουν δείξει, ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Και μετά από 9 χρόνια η ΑΕΚ κατέκτησε ένα τρόπαιο. Όλες οι ομάδες θα μειώσουν τα budget τους για τον χρόνο, όλες, μηδενός εξαιρουμένου. Εμείς είμαστε μόνο η μόνη διοίκηση που βγαίνει και το λέει ευθέως στον κόσμο της, γιατί αυτή την υποχρέωση έχουμε. Και αυτό κάνουμε από την αρχή της θητείας μας. Έτσι, οι συσχετισμοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Οι συσχετισμοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μέσω μιας σειράς εξορθολογισμού, μιας σειράς προσταφαιρέσεων, είμαστε σίγουροι ότι θα το καταφέρουμε. Επιτρέψτε μου να μπω σε λεπτομέρειες αμέσως μετά τη λήξη των play-off.
Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Μιαούλης.
Λέτε για το κύπελο, το είπατε αρκετές φορές, αλλά μην ξεχνάτε ότι και η ΑΕΚ τερμάτισε, δεν έχασε απλά το πρωτάθλημα, τερμάτισε 23 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό.
Σύμφωνο, ναι.
Αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγων για τους φιλάθλους να μπουν μέσα έχοντες να πάρουν 17 χρόνια στο να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
Βεβαίως είναι ανασταλτικός παράγοντας και όπως σας είπα, εγώ είχα πιστέψει ότι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα με μεγαλύτερες αξιώσεις. Όμως στο τέλος της ημέρας, στον απολογισμό της αγωνιστικής χρονιάς, τι μένει? Μένει ΑΕΚ Κυπελλούχος 2010-2011 και η ΑΕΚ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να διεκδικεί με πολλές αξιώσεις τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, την πρώτη θέση στα play-off, η οποία θα μας οδηγήσει και στα προκριματικά των ομίλων του Champions League. Πιστεύουμε όμως ότι είμαστε από πλευράς χρόνου αυτό το καλοκαίρι με αρκετά συμβόλαια τα οποία θα διαπραγματευτούν για νέους παίχτες ή υφιστάμενους παίχτες, στην οποία μπορούμε να αυξήσουμε την ποιότητα μειώνοντας λίγο το κόστος. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αν η συμμετοχή του κόσμου είναι η αναμενόμενη ή αυτή που ευελπιστούμε ότι θα είναι, και αν είναι περισσότερο από την αναμενόμενη, δεν θα έχουμε πρόβλημα να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα στην ενδυνάμωση του ρόστερ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω αυτό που μπορούμε να κάνουμε βάσει των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων. Μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε μια μεταγραφή 5 εκατομμυρίων. Έτσι. Και αυτές οι μεταγραφές, για παράδειγμα, έγιναν το καλοκαίρι του 2008.
Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς κάτι τέτοιο. Όχι, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα γίνει μια σωστή στόχευση, τουλάχιστον με δεδομένο ότι θα μειωθεί και το πάτο.
Εννοείται. Και πρέπει να υπάρχει σωστή επιλογή σε ποδοσφαιριστές και πολύ στοχευμένη και συγκεκριμένη ενδυνάμωση του ρόστερ.
Και μια τελευταία μπορώ να σας κάνω. Είχατε μιλήσει
όχι
στο... Είχατε πει στην αρχή του πρωταθλήματος, τρίτη αγωνιστική αν θυμάμαι καλά, ότι το πρωτάθλημα έτσι όπως πάει δεν πρόκειται να τελειώσει. Γνωρίζατε κάτι τότε για αυτά που μάθαμε αργότερα? Και αν είναι, γιατί δεν το είπατε?
Όχι, δεν γνώριζα. Νομίζω κάθε άνθρωπος και περισσότερο από εδώ που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο τα γνωρίζουμε. Έτσι δεν ήταν, δηλαδή αυτά που γνώριζα δεν ήταν κάτι καινούριο ή κάτι που δεν γνωρίζετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι. Έτσι, το ποδόσφαιρο δεν κινείται στα σωστά πλαίσια είναι γνωστό. Όταν εμείς λέγαμε το ποδόσφαιρο νοσεί ή το ποδόσφαιρο καταστρέφεται, αμέσως μας κατηγορούσαν όλοι πολλοί ομολογοί μου ότι υποβαθμίζω το προϊόν, ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, ότι είμαι περαστικός. Ναι, όντως είμαι περαστικός από το ποδόσφαιρο και αυτό είναι προς τιμή μου. Αλλά κάθε λογικός άνθρωπος βλέπει ότι το ποδόσφαιρο δεν κινείται σωστό δρόμο. Έτσι, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ριζικά. Όταν εμείς τα λέμε, οι άλλοι μας χλεβάζουν.
Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να περάσετε έξω για ένα καφέ.
Θα ήθελα λίγο... Ναι.
μάφια και από την ΕΚΑΜΑ. Και αυτή η διοίκηση να μην έχει στείλει στον Πολυδαλό την ίδια μέρα αυτούς και να μην έχει κάνει ούτε μήνυση για το καλό. Δηλαδή και να λέει και κάτι άλλο δεν αφορά ένα μαγείο. Είναι σαν θέμα που είναι διοικητικό. Μπορώ να σου πω κι άλλες δυο. Πώς διοικείται η κατάσταση. Ένα τρίτο. Το γήπεδο, το οποίο είναι σημαντικότατο. Σημαντικότατο. Πρώτο.
Το σημαντικότερο.
Είναι αυτό πρώτο. Πώς είναι δυνατόν κάθε φορά που τελειώνει μια περίοδο να εμφανίζεται ένα σενάριο που να λέει γιατί το έχουμε ξαναπαρακολουθήσει. Να παρακολουθήσει τον κύριο Κοραίδη να πηγαίνει έμπειρο στον κύριο Σουφιά. Παραμονέ του τόπου να παρακολουθεί. Να μνημόνιο στο κέντρο. Δηλαδή μιλάμε για κοινωνιακά επικίνδυνο και γελία τακτική. Πώς είναι δυνατόν, λέω, αυτό το τεράστιο θέμα. Γιατί δεν περιμέναμε ένα μήνα ακόμα να υπογράψει όλα τα μνημόνια και να πείτε εδώ πέρα και με αυτό πήγα και να γίνει μια κουβέντα. Και έρχεται σαν δίπλα. Αυτό απαντήστε. Εγώ δεν είμαι κακύποπτος, αλλά είμαι εξαιρετικά ερευνητικός.
Ωραία, η σημερινή συνέντευξη τύπου δεν είναι για το γήπεδο. Η σημερινή συνέντευξη τύπου είναι μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ένας απολογισμός και έτσι επτά. Μισό λεπτό, έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις.
No. Σε τι είναι αντίθετο η πρόταση που κάνουμε εμείς σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία έχει μέσα της πάρει και το νομικό πρέπει της Ελλάδας, αλλά και τα ζητήματα να ξέρω αν έχει ιστορία, όλα αυτά. Και το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που πάτε να κάνετε εσείς.
Ναι, εμείς δεν πάμε να κάνουμε τίποτα.
Όχι,
ναι.
Ναι. Σε τι είναι αντίθετο.
Όχι, σας είπα εσείς. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν βρίσκει τους απόρριτους νομίζω καθόλου αντίθετος και μάλιστα μια συζήτηση μεταξύ σας θα είναι πολύ ωφέλιμη. Οπότε εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ή να πω τίποτα για την κίνηση τους απόρριτους, μόνο ότι την βρίσκω απόλυτα υγιή, σωστά δομημένη και μέσα στα χρονικά πλαίσια τα οποία χρειάζονται. Οπότε μια συζήτηση μεταξύ των δύο φορέων πρέπει να γίνει. Για το θέμα του γηπέδου, η σημερινή συνέντευξη δεν είναι για το γήπεδο. Η σημερινή συνέντευξη είναι ένας απολογισμός της χρονιάς και ένας απολογισμός της τελευταίας επταετίας. Το θέμα του γηπέδου είναι κάτι το οποίο το τρέχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι καθόλου εύκολο και για πρώτη φορά νομίζω ΠΑΕ και ερασιτεχνική και νομίζω και η ερασιτεχνική πληροφορεί τα μέλη της για το τι γίνεται στο θέμα του γηπέδου και οι διαδικασίες είναι απόλυτα διαφανείς. Όσο για τον όρο απαράδεκτο, απαράδεκτος δεν είναι ο κόσμος της ΑΕΚ. Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη της δύναμη και ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ο ηγέτης της, όπως είπα στην αρχή. Είναι απαράδεκτο όμως για μια ομάδα της δυναμικής και της ιστορίας της ΑΕΚ να έχει 5.000 κόσμο στο γήπεδο. Είναι το φαινόμενο απαράδεκτο. Δεν είναι ο κόσμος της ΑΕΚ. Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι το μεγαλείο της. Και ο κόσμος της ΑΕΚ είναι ο ηγέτης της και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο της ΑΕΚ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα της. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μια ομάδα της δυναμικής, μια ομάδα της ιστορίας της ΑΕΚ δεν επιτρέπεται να έχει 5.000 κόσμο στο γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό πρέπει να δούμε. Είναι ένας προβληματισμός. Όσο για τα επεισόδια, εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς. Εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε κόσμο στη φυλακή. Για τα επεισόδια τα οποία έγιναν τον Αύγουστο του 2010, γνωρίζετε τη θέση μας. Έτσι. Η θέση μας είναι αμήλικτη σε οποιονδήποτε προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειας, σε οποιοδήποτε τραυματίζει το κύρος και την εικόνα της ΑΕΚ. Και οποιοδήποτε κρούσμα βίας μας βρίσκει και αντίθετα απέναντί του και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς είναι και ένα φαινόμενο στο τελευταίο χρόνο, της τελευταίας διετίας στην Ελλάδα, πολλά πράγματα ξεσπούν στο γήπεδο, ίσως και η πολιτεία να έχει συμφέρον αυτά τα φαινόμενα να γίνονται σε ένα ελεγχόμενο χώρο παρά στους δρόμους του κέντρου, μας βρίσκουν όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι ούτε της παιδείας ούτε της ηθικής μας ως διοίκηση και μας βρίσκουν εξαιρετικά αντίθετους. Απλώς κλείνοντας, ελπίζω οι ΑΕΚτζήδες σήμερα να έλαβαν τις απαντήσεις που τόσο καιρό ανέμεναν. Σας έγινε μια, νομίζω, αρκετά πλήρης μια πλήρης εικόνα της τελευταίας επταετίας. Σας δόθηκε μια εικόνα των πεπραγμένων μας ως διοίκηση. Όπως είπα όμως και όπως τόνισα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θέλουμε να ζητήσουμε τη συμπαράσταση των φίλων της ΑΕΚ. Η πορεία μας φέτος, αν και είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, απέδειξε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά μόνο αν ο κόσμος της ΑΕΚ είναι στο πλευρό μας. Σηκώσαμε κύπελο ύστερα πάρα πολλά χρόνια. Συμμαζέψαμε τα συμμάζευτα, γιατί όντως η κατάσταση πέρσι τέτοια εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και είμαστε σε καλό δρόμο. Η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά είναι αναστρέψιμη. Τα νούμερα δεν είναι τραγικά, αρκεί ο κόσμος να το πιστέψει. Δεχόμαστε πόλεμο από παντού, συμπεριλαμβανομένου και της πολιτείας. Όπως σας είπα, το μόνοι μας και όλοι σας είναι στο DNA των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ, όπως και στο DNA μας είναι και ο πρωταθλητισμός. Ο κόσμος με τη συμμετοχή του πρέπει να μας διατάξει εμάς ως διοίκηση για το τι ομάδα θέλει να έχει. Και αυτό ζητάμε από τον κόσμο της ΑΕΚ. Ζητάμε από τον κόσμο της ΑΕΚ να ενωθεί, να αφήσει πίσω τη μιζέρια, να αφήσει πίσω τις διχόνοιες, να αφήσει πίσω τις μικροπρέπειες και να αφήσει πίσω τις αλληλοκατηγορίες. Το εγχείρημα του 2004 έχει λάβει τέλος. Χαράσουμε εδώ μία γραμμή. Έτσι όλοι έφτεξαν. Και ο κύριος Νικολαίδης έχει μερίδιο της ευθύνης και ο κύριος Θανόπουλος έχει μερίδιο της ευθύνης και εμείς έχουμε κάνει τα λάθη μας. Αλλά εδώ οι αλληλοκατηγορίες και η μιζέρια σταματάνε. Είτε ενωμένοι αποφασίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, ή θα παραμείνουμε μέσα σε αυτή τη μιζέρια. Έτσι, είναι στο χέρι μας. Και πάλι τονίζω στους φιλάθλους της ΑΕΚ, διατάξτε μας για το τι ομάδα θέλετε να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.